Stendono qua il presente, atmi e fetabet al bedru, fetam sir, talebene tra Spirito Santo, amen.
Qual è il stesso collo, da ulimo, no, hegge, ci amma, lo Spirito Sir, ci accollo, le hanno l'amlo, stai in camera, con sabro, e lì, le cosa gita al popolo sana. Missione in tris, mi vuoi, ed adesso smetti di saltate, che con il tesente, che fa samet, non fai.
Abzo da quelle mattina, non la fina, dobbi, na, pamana, fum, hatalina, da hanno, ci fedigri, e zai, amen, li stame, deni.
Stimalik Maria, pregrazza, mi mia, il mole, mia, che mi ripento, fosse, ne, son, berco, frutta, giustia, Gesù.
Addi, sa Maria, ma la, slapa, li metti, bene, so, fossi, e tal, metta,
no. Gloria, il mistero, il libero, dello Spirito Santo.
Chi fa, mi dusa, di, adiente, di, mamma, sir, talebente, lo Spirito Santo. Sa si kem shire marke fu minuti. Minuti sei giusto. Approvati. Grazie. Andate ruling. Guarda gente, mi so sieta seduta dall'erba. Erba da marzu. Non ervi deve da giusta la pessia iec. Sul presidente nella Felix e chi osbo come so sia parlamentare e bocca tenef set mia sa voci duar ARUC o rapporto annuali in sa sede per menstru preferenza a tua giba tra mi so sia parlamentari e bocca tenef mia set autlati e bocca tenef metin set tito setti duar rapporto annuale tra l'autorità duar l'uso responsabile tra il cannabis fin jim wige pli onikwata rapport operativ annuali jim hei mill-autorità skont kif previst fil-kap 6820 tal-ġitta Malta. Jista' permessu jgħid fuq il-mid tal-kamra kopji tar-rapport annuali tal-istess awtorità u jinkludu wkoll il-budget allokat mill-gvern. Ir-risposta tal-Ministru kienet hekk, nirreferi għal l-onorevoli interpellant għat tweġiba tal-mistoqsija parlamentari ebgħu 3263. Din hija l-istess mistoqsija li għandi jien fil-mistoqsija parlamentari tiegħi għalhekk sur President nitolbu biex tara il-kap 628 tal-Liġi ta' Malta artiklu 17 u 18 dwar il-kontijiet verifika u rapport annwali. Kif taf sur President l-ARUC ilha mwaqfa mis-sena 2020 u allura għandek is-snin 2022, 23, 24 u 25 li llum ninsabu fl-2026. Allura qed nitlobek jogħġbok id-direzzjoni tiegħek għalli supposti ġemat wara l-rapport annuali u anka l-rapport finanzjarju għasalant il-ministru dana jitqiet fuq meta l-kamra. Għaddew dawn il-ġemat kollha u sni u għatmanniex il-rapport dan il-rapport. U importanti għalhekk il-finanzi tal-ARUC jiġu wkoll minn attivitajiet relatati ma' dawn l-assoċjazzjonijiet tal-kannabis. Hawnhekk is-sieda wieġbet l-Onvidej Vedaġus, għaddilu kollox hekk jogħġbok Onvidej Vedaġus, imbagħad nagħti direzzjoni fl-ewwel seduta li kolli wara li nkun studjat il-kas. Grazzi. Is-sied jarat u koll domandi li għamil referenza għalihom l-Onorevoli David Aġus. Fid-domanda 4936 bititlu ARUC, rapport annwali magħmul fl-eba ta' frata dis-sena, l-Onorevoli David Aġus saqsar Prim Ministru. Jista' il-Prim Ministru jgħid fuq meta l-Kamra kopji tar-rapport annwali tal-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis hekk kif previst fl-artiklu 18 tal-att li jirregola l-istess autorità u li jinkludu wkoll il-budget allokat mill-gvern u leħli ammont li għamlet l-ARUC kif ġenerat mill-liċenzi u minn harm reduction jew community contributions marbutin mal-operat tal-Cannabis Harm Reduction Associations bejn Jannar 2023 u Diċembru 2025 maqsuma sena b'sena. L-imma mistoqsija ġiet imwieġba mill-Prim-Ministru fis-seduta 433 tad 10 ta' frar kif ġej. Tweġieba tingħata f'seduta oħra. Id-domanda l-oħra li għamel referenza għalija l-Onorevoli David Aġus hija domanda parlamentari ebgħu 3263 magħmula fil-11 ta' frar fuq l-istess suġġett fejn staqsa hekk. Jista' l-Prim-Ministru iwieġeb mistoqsijiet parlamentari ebgħu 3136 u jqiegħed fuq il-medha l-Kamra kopja tar-rapport annwali tal-Awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, l-ARUC, hekk kif previst fl-artiklu 18 tal-att li jregola l-istess awtorità u li jinkludu wkoll il-budget allokat mill-gvern u li għamlet l-ARUC li ġenerat mill-liċenzji u mill-harm reduction jew stroke community contributions marbutin mal-operat tal-kannabis harm reduction associations bejn Jannar 2023 u Diċembru 2025 maqsuma sena b'sena. Fejn fis-seduta allura 43518 ta' frar il-Prim Ministru ġebek ninsab informat li rapport operattiv ġimħeji mill-autorità skont kif previst fil-kap 628 tal-liġi tamata. Intant ninsab informat ukoll li l-kontijiet annwali tal-istess autorità qegħdin fi stadju ta' konklużjoni u se jkunu qegħdin jiġu ippreżentati quddiem il-Kamra fil-ġimgħat li ġejjin. Nagħlu kwotazzjoni tal-risposti tal-Prim Ministru. Wara l-sedja ra dan kollu. Tagħmel mill-ewwel referenza għal diversi rulings li tat għal tweġibiet fil-mistoqsijiet parlamentari u tagħmel referenza in partikolari għal dak mod fis-seduta 36 tal-20 ta' Ottubru 2022 fejn is-sieda kienet qalet hekk. Li f'kull każ ġew wieġba li t-tweġiba tingħata f'seduta oħra, is-sedja għal darba wieħed ġiet tenni li hija m'għandix il-mansjoni fuq tweġibiet li ngħataw għal mistoqsijiet parlamentari magħmula lilhom. Is-sedja madankollu tifhem u taraf l-importanza ta' rwol ta' skrutinju li għandha l-Kamra permezz tal-għemil ta' mistoqsijiet parlamentari u għalhekk terġa' tfakkar lill-Ministri dwar l-importanza li mistoqsijiet parlamentari jiġu mwieġba u dan fi żmien raġonevoli. Għalhekk il-membri huma mħeġġa sabiex jużaw ir-rimedji kollha li tagħtihom il-Kamra sabiex jinsistu għall-informazzjoni li kien qed jitolbu. Is-sedja wkoll tagħmel referenza għar-ruling ieħor li kien ittat fis-seduta 173. Tal-20 novembru 2023 fuq il-ment li kien ressa l-istess onorevu David Agius fejn dak ir-ruling is-sedja għamlet referenza għal dak li qal l-ex speaker tal-House of Commons John Bercow fis-seduta tal-22 novembru 2001 meta qamet il-kwistjoni dwar tweġibiet għal mistoqsijiet parlamentari li jistgħu jinħassu li mhumiex preċiżi jew mhux daqshekk ċari jew addirittura ma jkunux veritieri. Dekinna l-speaker Bercow għalhekk: "It would be unwise for me to express a view on the adequacy of a particular ministerial answer. There are bound to be two views on that, and neither is a matter for me." Minna l-oħra s-sedja hija konxja wkoll ta' dak li jitlat dwar it-twaqqif tal-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis kap 628 tal-Liġi ta' Malta fej b'mod ċar l-artiklu 18 dwar ir-rapporti annwali jgħid on ikkwota il-bord għandu. Ma nhar kemm jista' jkun, iżda mhux aktar tant minn 3 xhur wara l-għeluq ta' kull sena finanzjarju. Jibgħat lill-Ministru rapport annwali li konsisti minn kopja ta' kontijiet annwali ċertifikati minn awdituri. Rapport dwar l-operat tal-awtorità matul is-sena finanzjarja preċedenti, ir-rapport annwali għandu jkun impoġġi fuq il-meta tal-Kamra mill-Ministru sa mhux aktar minn 6 ġimgħat wara li jasal jew jekk il-Kamra tkun dak il-perjodu mhux f'sessjoni mhux aktar tant mit-tieni ġimgħa wara li l-Kamra terġa' titlaqna l-kwotazzjoni mill-liġi. Is-sedja tirrileva li sam it-twaqqif tal-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Mir-rekords tal-Kamra jirriżulta li l-ebda rapport annwali tal-istess awtorità ma tiegħed fuq il-meta tal-Kamra. Iżda ħadet nota tal-istess risposta li ta' il-Prim Ministru ta' ftit ġranet ilu għalhekk. Intant nisab informat li l-kontijiet annwali tal-istess awtorità qegħdin fil-stadju ta' konklużjoni u sa nkunu qed jiġu preżentati quddiem il-Kamra fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk meta s-sedja ħadet in konsiderazzjoni dan li għandha kif kwotat, qed toħodha li l-Prim Ministru fl-ewwel okkażjoni li jkollu meta jiġi konklużi r-rapport annwali tal-istess awtorità ikun allura qiegħed pożizzjoni skont il-paragrafu 2 tal-artiklu 18 li jpoġġi fuq il-meta tal-Kamra dan ir-rapport annwali kif ċertifikat mill-awdituri. Għal daqshand la darba risposta kienet proprju reċenti, ċoħi fit 18 ta' frar ta' dis-sena, is-sieda tifhem dal-istadju illi Prim Ministru se jieħu l-ewwel okkażjoni jkollu meta jiġi konkluża r-rapport illi diġà tal-kelma li skont l-artiklu 18 ipoġġieha fuq il-Kamra. Irrid ikun deċiż. Grazzi, informazzjoni mis-sedja impoġġi wkoll rapport annwali tal-Uffiċċju tal-Prosediku Pubbliku Ewropew għas-sena 2025 mibgħuta li s-sedja konformità ma' l-artiklu 7 tal-regolamenti tal-Kunsill tal-Ewropa 1933 tal-2017 ta' 12 ottubru tal-2017 li implementa l-kooperazzjoni imsaħħa dwar l-istabilimenti tal-Uffiċċju tal-Prosediku Pubbliku Ewropew. Niġu issa għad-domandi parlamentari, inselilek onorevoli Robert Kutajer fi żelnu VA Delija tagħmel domanda mis-soċja domanda 32949 il-Ministru għas-saħħa u anzjana tiva.
Grazie, Mr. Speaker. Domanda 32949 l-Onorevoli Ministru tas-Saħħa ġew qed jingħabela. Domanda mress għal l-Onorevoli Ejdin Delija.
Il-Ministru ġew qed jingħabela.
Grazie, Mr. Speaker. Nirreferi lill-Onorevoli Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 32,947 li jema risposta tippreċiża illi il-relazzjonijiet kontratwali mal-konċessjonarji hawnhekk qed nitkellmu fuq VGH u Steward. L-uniċi ħallasijiet li saru taħt il-kontratt imsemmi huma lill-konċessjonarji kif iddeterminat mill-istess kontratt. L-obbligi kienu dawk stabbiliti fil-kontratt u huma dawk espressi sew fir-rapporti tal-Awditur Ġenerali kif ukoll l-Award ta' l-ICC. Thank you.
Grazzi, Sur President. Ministru, l-biraħ fakkarna jum il-mara u fost il-ħafna affarijiet li nisimaw madwar dan il-jum, naħseb l-importanti ħafna ninżommu fiċ-ċentru ta' diskussjoni propju is-saħħa tal-mara. Jiena nieħu pjaċir nara inizjattivi l-Ministeru għas-saħħa propju li jiffukaw fuq is-servizzi li jingħataw dan ir-rigward fejn tidħol speċifikament is-saħħa tal-mara. U wieħed minn dawn is-servizzi huwa propju il-Well Women Clinic fiħdan il-kura primarja u xtaqtek li tagħti iżjed tarif dwar dawn il-kliniċi u kif mara tista' tagħmel użu minn dawn is-servizzi. Grazzi.
Mr. Jowetina Bjana.
Mr. Speaker, grazzi onorevoli. Il-Well Women Clinics jinvolvu diversi oqsma ta' dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa tal-mara. Bħal per eżempju, jeżistu u ilhom jeżistu il-kliniċi dak hekk hemm sejħa antenatal, dawn huma kliniċi li jieħdu ħsieb il-benesseri is-saħħa tal-mara li hija tqila, ovvjament waqt li jkunu qed isiru dawn il-kliniċi jiġi assessjat is-saħħa tat-tarbija jew trabi fil-ġuf. Jeżistu imbagħad ukoll il-kliniċi postnatal, ġifieri wara li l-om tkun tat ħajja lit-tarbija tagħha. Mena għandna l-qasam ta' l-antenatal care, għandna l-qasam tal-postnatal care, imma imbagħad ovvjament għandna ukoll il-qasam tal-menopawza li hija parti mill-ħajja naturali tan-nisa li hija perjodu fejn jaf ikun hemm problemi li jaffetwaw il-ġisem kollu. Il-menopawza tista' taffetwa l-għadam, tista' taffetwa l-ġogi, tista' taffetwa l-arterji. U allura huwa importanti li aħna jkollna in place kliniċi li joffru kura kemm jista' jkun holistika lil dawn il-persuni. Semmejt il-kura primarja onorevoli, nista' ngħidlek li fis-sena 2024 dawn il-kliniċi li kollha ovvjament jaħdmu biex intejbu il-kura tas-saħħa tan-nisa f'pajjiżna ġewwa Malta biss jaraw b'ewwet ieħor 4,600 referta fis-sena. Dan huwa numru li fil-faġġi replikat fis-sena li għaddiet, kien hemm ftit mijiet iktar fis-sena li għaddiet, ma rridux ninsew li Well Women Clinic li tikkonċentra fuq il-menopawza kienet ġiet varata ġewwa id-Day Hospital tal-Faċilità San Vincenz de Paul, dik ġiet fisseħ b'ewwet ieħor 3 snin ilu, hija klinika oħra ta' suċċess. U bħalissa għaddejjin diskussjonijiet bejn il-Ministeru u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex bl-istess mod nirreplikaw dawn is-servizzi ġewwa Għawdex. Inkun onest nixtieq li servizz bħal dan ma jkunx ġewwa l-istituzzjoni innifisa tal-isptar u għalhekk qegħdin nippruvaw insibu erja barra mill-isptar fejn inkun nistgħu nofru dan is-servizz. Grazzi.
Sejja ħana jien passalu ħagi, domanda supplementari.
President, x'taqt insaqsi lill-Ministru. Palma kulħadd jaf ftit ilu kien hemm ħruq f'barriera fil-żoni tal-ħaddingli ir-Rabat u s-Siġġiewi. Xtaqt insaqsi jekk min-naħa tas-settur pubbliku min-naħa tas-saħħa. Jekk isirx investigazzjoni wara jkun hemm aċċidenti bħal dawn biex niżguraw il-kwalità anke tal-arja li jkun hemm fiż-żoni, kif ukoll anke tal-produce li jkun qed jiġi prodott minn li wara ħajġi konsumat minn nies. Għaliex naf li kien hemm anke xi bdiewa li lhom ix-xhur qed ibatu minn dan it-tip ta' qed isibu ammont għoli ta' livell ta' prodotti fil-ħamrija u fil-prodotti tagħhom tant li min qed ikun qrib ta' daw il-barrieri fejn anke sar ċar toħroq kienu qed ikollhom jarmu dak kollu li jipproduċa li x'mhuwiex tajjeb għas-saħħa. U allura xtaqt insaqsi l-Ministru jekk ix qed tittieħed ċertu investigazzjoni min-naħa tas-settur tas-saħħa pubblika.
Ministru ġew qed jagħmel.
Grazzi, onorevoli, meta jiġru inċidenti ta' dan it-tip jiena informat li ikun hemm sinerġija ta' investigazzjonijiet li iwa jikkonċernaw id-Dipartiment is-Supretendenza tas-Saħħa Pubblika imma wkoll dipartimenti entitajiet oħra bħal Mija l-Era u bħalma huwa il-Food Agency. Rigward il-każ partikolari li qed isemmi l-onorevoli, jiena personalment marċivejt l-ebda riżultat tal-investigazzjonijiet, però inwiegħat lill-onorevoli li ninforma ruħi dwar dan. Grazzi.
Alex Muscat, domanda sovranari.
Grazzi, Mr. Speaker. Ministru, ftit tal-ġumat ilu f'din il-Kamra stess, fit-tweġibiet tiegħek, kont aġġornajt li hemm jekk niftakar sewwa kumpanija taljana jew konsorzju taljan li kienet iħares lejn l-isptar San Luqa u anka l-isptar f'Għawdex sabiex possibilment hemmhekk isir proġett jew investiment fis-saħħa f'pajjiżna. Tinsabx, Ministru, f'pożizzjoni li taġġorna din il-Kamra jekk kienx hemm xi żviluppi minn dawn il-konsorzju dan il-grupp taljan li qed iħares lejn kemm Saint Luke's kif ukoll l-istart Għawdex.
Mr. Ġewwa Tjana Bela.
Mr. Speaker, grazzi onorevoli Iva, kif spiegajt tul dal-aħħar ġemat il-Gvern tramite il-Ministeru għas-saħħa u għan-sanità attiva u l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi l-FMS daħal f'ftehim ma' kumpanija taljana jisema Ital Consult, li Ital Consult hija kumpanija kbira tlaħħa l-2000 impjegat sew stazzjonati fl-Italja imma kif ukoll l-erba kontinenti bażikament. Din hija kumpanija li hija ffukata fuq id-diżinjar ta' proġetti kbar li jinkludu diversi strutturi infrastrutturali bħal toroq eċetera eċetera, imma mbagħad għandha branka tagħha li hija Studio Altieri. Studio Altieri jiffoka biss fuq sptarijiet madwar id-dinja. Din il-kumpanija iddiżenjat u għenet fl-iżviluppar ta' il-fuq minn 150 sptar. Jiena l-ġimgħa l-oħra kont mistieden mill-kumpanija biex inżur xi sptarijiet li bnew jew irranġaw ġewwa l-Italja, kont fil-fatt fil-Tramuntana tal-Italja fejn żort l-isptar ta' Mestre li huwa sptar Sant'Angelo li ġie inawgurat sena wara l-isptar tagħna ta' Mater Dei. Żewġ fażijiet hemm fl-assessjar ta' din il-kumpanija għal master plans li aħna is-sottomettejnielhom. L-ewwel fażi tista' tgħid waslet biex tingħalaq. L-ewwel fażi kienet li il-kumpanija b'mod indipendenti ġabret informazzjoni dwar is-sistemi tas-saħħa tagħna ġewwa Malta u ġewwa Għawdex u bil-figuri l-istatistiċi li ġabru u li jiġġeneraw bdew jagħmlu jekk nista' ngħidlek is-somom tagħhom ħalli jaraw il-master plans tagħna jagħmlu x'sens u jiena informat li lejn il-konklużjoni ta' dill-ewwel fażi jidher illi il-figuri li aħna sottomettejna, il-pjanijiet li aħna sottomettejna huma aċċettabbli u sodisfaċenti għal din il-kumpanija, issa ħanimxu fl-istadju fil-fażi li jmiss li għandha tieħu ben xahar u xahrejn oħra fejn din il-kumpanija tagħtina żewġ opzjonijiet li huma jaħsbu li huma l-aktar idoni għal kampus ta' Sallua u għal kampus tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, imbagħad ikun sta għal gvern li jiddeċiedi liema ħajkunu dawn l-opzjonijiet li ħanimxu fuqhom. Jiġifieri jiena nixtieq nara fil-din il-kamra li Little Consult tramite studio Altieri qed jagħmlu x-xogħol tagħhom sew qed broadly jaqblu ma' l-ideat tal-gvern u mhux ħandumu biex ikollna l-opzjonijiet li l-gvern ħajażel minnhom l-hemm fejn ħammorru b'dawn il-proġetti. Grazzi.
Navijien Vassallo, domanda supplementari.
Grazzi, Sir President. Xtaqt nsaqsi lill-Ministru ftit tal-ġranet jew ġimgħat ilu saqsejt mistaqsija parlamentari rigward is-servizz tas-saħħa fil-kura primarja li jingħata lir-residenti tal-Imġarr li qabel kien qed jingħata fil-Mosta u issa se jibda jingħata fir-Rabat biex forsi jispjegalna iktar kif huma maqsum is-servizzi anke li għal fiha li ir-Rabat jiftaħ ukoll sal-ħamsa wara xi jsir ir-residenti tal-Imġarr fejn jistgħu jinqdew. U biex għatina aktar informazzjoni dwar kif inqasmu servizzi.
Ministru ġewwettjena bejra.
Grazzi onorevoli, m'inhiex nifhem eżatt, is-servizzi li noffru ġewwa ċ-ċentru ta' Rabat huma servizzi stabiliti bħal. Jiena informat li l-Imġarr huwa parti mill-catchment area tar-Rabat u kull servizz li hemm available ġewwa r-Rabat ovvjament ħajkun offrut lil kull min qiegħed f'dik il-catchment area. Grazzi.
Vidavina Sammutħili, domanda supplementari.
Grazzi ħafna, Ministru, naf li hemm commitment tal-Gvern.
Pribi domanda kif għonna vidavina samutili.
Ministru, naf li hemm commitment tal-gvern li jiena tawla pipens bl-aħlas. Forsi tista' tinforma din il-kamra fiex wasal dan il-proġett. Grazzi.
Ministru ġewwettjena bejra.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi onorevoli. L-epipens kif ħabbart is-sena li għaddiet, il-gvern kien kommess li dis-sena jibda joffrihom kif provajt nispjega kemm il-darba il-loġistika biex il-gvern ikollu l-epipens u jkun jista' jagħtihom lill-pazjenti hija differenti mill-loġistika ta' mediċini oħra. Hawnhekk qed nitkellmu l-epipen hija dik il-mediċina li fiha l-adrenalina li meta xi ħadd ikollu reazzjoni allerġika, an allergic reaction li tkun serja. Ovvjament, il-persuna tuża dell-epipen tittaqab lilha n-nifisa fl-adulti, fit-tfal ikun hemm bżonn li adult jamministra din il-mediċina, u din il-mediċina l-adrenalina twaqqaf dak il-proċess allerġiku u issalva l-ħajja. Il-pekularità ta' din il-mediċina hija li dawn il-kimika ta' din il-mediċina maddumx biex tiskadi, jiġifieri għandek numru ta' xhur li wara dak il-numru ta' xhur l-epipen ovvjament tkun skaduta ma tibqax taħdem. Din hija xi ħaġa li f'sistema tas-saħħa fejn il-gvern ikun jixtieq jagħti il-mediċini b'xejn lill-individwi ħatoħloq problema ta' loġistika speċjalment f'għada internazzjonali fejn ħafna mill-pajjiżi l-kbar għandhom export bans fuq din il-mediċina. Hija mediċina prezzjuża u dawk il-pajjiżi li jipproduċuha iridu li ma toħroġ minn pajjiżhom. Minkejja dawn it-tip ta' diffikultajiet jiena nixtieq nirringrazzja lit-tim tal-Ministeru li jiena mmexxi u l-stakeholders kollha li huma involuti li aċċertaw li f'pajjiżna ikollna is-supply ta' l-EpiPens u fil-fatt minn din il-ġimgħa ħanibdew nofru din il-medicina b'xejn lil dawn il-pazjenti li huma allerġiċi. Aħna nikkommettu li kull tifel jew tifla li ibatu b'dawn l-allerġiji serji kulħin ħajkollhom żewġ EpiPens li huma ovvjament attivi li mhumiex skaduti jekk jiskadu jiġu għandna untuhom oħra jew waħda jew tnejn meta dawn jiskadu. Bl-istess mod, jekk pazjent żgħir, pazjent żagħżugħ ħajjieħu ikollu bżonn juża l-EpiPen, il-cartridge il-ħażin iġibulna u aħna nagħtuh oħra. Fl-adulti ħanissupplixxu EpiPen lil kull adult u ovvjament meta ġik l-EpiPen tiġi użata il-pazjent jiġi għandna u nagħtuh oħra
fl-oħra. Grazzi. Novi jinpassalha ħagħi domandi supplementari.
Grazie, Sir President. Fuq li għadni kem saqsejt fitilu fuq il-ċentru tas-saħħa tar-Rabat li ħajbdew jinqdew fija ir-residenti tal-Imġarx, saqt insaqsi jekk hemm xi arranġamenti biex il-pazjenti jkunu jistgħu jattendu ċ-ċentru tas-saħħa għaliex qabel il-mosta kienet faċilment mill-ħuqa m'hemm anke b'karozzi tal-linja għall-residenti tal-Imġarx. Kif ukoll wara l-ħinijiet tal-ħamsa jekk hux ħajkun qed jinqdew ukoll min-naħa tal-mosta tal-Health Center għaliex iċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat sfortunatament jagħlaq wara l-ħamsa.
Mr. Ġewwet jiena bejn.
Grazzi, Mr. Speaker. Onorevoli, il-poliklinik tar-Rabat, il-klinika tar-Rabat mhijiex klinika li tiftaħ 24/7. Mhijiex waħda minn dawk it-tliet kliniċi li jaħdmu 24/7. Jiġifieri il-catchment area tar-Rabat bħal catchment area sta' postijiet oħrajn meta isir il-ħin biex il-klinika tagħlaq dawk il-pazjenti jiġu direzzjonati fit-tliet poliklinici li jaħdmu 24/7. Kif taf aħna kommessi, Mr. Speaker.
Ekki ġok, ftit ordine fil-kamra, kompli ministru.
Kif taf, aħna nixtiequ li sal-aħħar ta' din is-sena mit-tliet poliklinici li qegħdin joffru dan is-servizz 24/7, dawn it-tlieta jinkludu ċ-ċentru ċensu Mawran, ikollna ħamsa. Waħna kommessi wkoll li nżidu s-servizz fir-Rabat ta' Għawdex, mhux fir-Rabat ta' Malta. Grazzi.
Novi kamera bella, domani solentari. Novi kamera bella.
Grazie, Mr. Speaker. Xtaqt insaqs il-Ministru. Diġà semma l-Isptar Ġenerali f'Għawdex u kelli n-numru ta' kostituenti li faħru s-servizz li tingħata f'Għawdex u anke l-ambjent li hemm. Ftit ilu semma anki l-Helipad u xtaqt forsi anki l-Ministru tiena ftit informazzjoni dwar fiex wasal ix-xogħol fuq il-Helipad u forsi x'investimenti oħra li tisiru f'dan l-istess sptar ġewwa Għawdex. Grazzi.
Il-Ministru ġewwa tiena bejha fil-qosor.
Grazie, Mr. Speaker. Onorevoli, ħan il-limita ruħi għal helipad. Il-helipad ijat jitlesta u għaddej xol sew fih. Kienem minn saqsa dawk is-siġar li kienu fuq is-sit fejn il-lum ħajkunem il-helipad. Dawk ġara minnom. Li ġara minnom u li il-Ministeru nafa 34,000 euro sabiex is-siġar li kienem jiġu imneħħija b'mod ovvjament sigur u jiġu impjantati, jiġu miżruha f'postijiet oħra. Jiġifieri ħsara l-vegetazzjoni ma saritx u ovvjament il-proġett li kollna helipad ġol l-isptar ta' Għawdex jistgħu jgħidulek il-ħaddiema kollha l-impjegati kollha li għandna ġewwa l-isptar ta' Għawdex ħajjibbenefikaw minnu il-pazjenti għawċin u r-residenti ġewwa Għawdex. Grazzi.
Grazzi. Niġuħat Eta Karti, jinsieħ il-Ministru għall-Kultura, Artijiet u Gvern Lokali.
Tafna sul Presidente, in etfone tal-Kamera, a nom tal-Ministru la Giustizia e Reforma tal-Settu tal-Kostruzione, informazione bitu eġiba, amministrazione parlamentare, numero 34.048.
Seħe Ministru la Giustizia e Reforma tal-Settu tal-Kostruzione.
Semmi il-Ministru la Kultura l-Artietu l-Gvern Lokali, in etfone tal-Kamera, avvis legali numero 54 tal-2026. Skambjajnijo. Fissa bil-Ministru għall-Ambjent l-Enerġija u l-Indafa Pubblika qed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numru 34652 u 34737. U fissa bil-Ministru għall-Finanzi qed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 34764. Grazzi.
Grazzi. Sari Misterjali, insieħna l-Ovi Prim Ministru Robert Abela.
Grazie sul President. F'dinja illi qiegħda tinbidel pass maġġel ħafna Malta tibqa' soda, stabbli u fuq in-naħa tan-nies u tan-negozji. Meta l-avvenimenti fid-dinja din jiċċaqalqu b'veloċità kbira, ir-responsabbilta tagħna hija li nżommu lil Malta stabbli, protetta u imħarsa. Sul President, qed nagħmel din l-istqarrija ministerjali fil-kuntest tal-iżviluppi internazzjonali illi komplew jeskalaw u l-impatt tagħhom issa beda jinħass u jidher. Illum għall-ewwel darba f'erba' snin jiġifieri minn żmien il-pandemija tal-COVID-19. Il-prezz taż-żejt qabeż sew il-$100 il-barmil. Iva, sur President, il-$100 sew tant li kien hemm momenti fejn saħan sitra miss il-100 u $20 il-barmil. Dan kollu b'konsegwenza tal-fatt li hemm magħluq l-istrett ta' Hormuz, pajjat passaġġ dejjaq imma kruċjali għas-settur tal-enerġija fejn 20% tal-gass u ż-żejt jgħaddi minn hemmhekk. Qed ngħixu allura żminijiet illi ma huma xejn sbieħa d-dinja. Żminijiet ta' taqlib ġeopolitiku kbir, żminijiet li jitolbu aqal, maturità u responsabbilità fit-tmexxija. L-isfidi internazzjonali issa laqtu il-ħajja ta' kuljum tal-familji tagħna anke ta' nies imbeda wisq mir-reġjun fejn għaddejja l-gwerra. Issa li dill-aħħar tensjoni jew aħjar gwerra ġeopolitika daħlet fl-10 jum tagħha, l-ekonomisti qed ibassru li r-rata ta' madwar 2% fiż-żamma tal-inflazzjoni hija tbassir li mhux beħsiebha tilħaq id-dinja tal-punent. L-isma fl-Ewropa llum ħadu daqqa l-isfel, partikolarment fir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja, anke s-suq internazzjonali fl-Asja ħad daqqa kbira. Fil-Ġappun id-daqqa kienet ta' aktar minn 5%. Biex nifmu, dan huwa aktar mid-doppju ta' dak esperjenzjat dal-għodu fil-Ġermanja u Franza. Mbagħad għandek l-aspett umanitarju daqstant ieħor importanti li naturalment jinħass fir-reġjun mill-qut, pajjiżi fil-Golf Qarbi li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-kunflitt, mal-gwerra, spiċċaw fil-mira wkoll. L-attakki permezz ta' drones bqajna narawhom u anke saħan sitra indarbu u mietu n-nies. Fil-Baħrejn, 32 persuna ndarbu fostom tfal u dan wara attakki minn drones li huwa rrappurtat illi ġew mill-Iran. Fil-Libanu, Izrael qed jattakka il-militanti Hezbollah bin-nies ċivili maqbuda fin-nofs, partikolarment mal-frontiera fejn hemm il-Golan Heights ukoll. Illum intalbet la urġenti wkoll tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi tal-G7. Sur President, dan kollu qed ngħidu biex nifmu li din l-eskalazzjoni kollha qed ħalli effetti kbar. Ħafna minn dawn l-effetti huma bla preċedent. Is-sitwazzjoni taħraq u hija serja ħafna. U quddiem dan kollu aħna bħala pajjiż neutrali mingħajr ebda bażi militari nibqgħu iffukati illi dejjem waslu il-messaġġ tagħna għal de-eskalazzjoni. Fl-aħħar jiem kelli l-opportunità li nitkellem permezz tat-telefon mal-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Kosta, miaw enfasizzajt il-ħtieġa li il-respons tagħna bħala mexxejja tal-istati membri Ewropej irid ikun wieħed aktar effettiv u b'aktar intensità favur id-deeskalazzjoni. Irridu nkunu aktar maqudin fil-messaġġ tagħna u nservu ta' medjaturi. Fl-istess waqt li qed jiġri dan kollu għada d-dejja l-gwerra bejn l-Ukrajina u r-Russja. Bħala pajjiż għandna dmir li nitkellmu u nitkellmu b'saħħitna kollha dwar il-ħtieġa ta' stabbiltà internazzjonali. In-newtralità tagħna tagħtina s-saħħa illi nitkellmu b'aktar kredibilità favur id-dialogu. Aħna l-pajjiż illi tellajna fuq l-aġenda internazzjonali l-impatt tal-gwerer fosthom fuq it-tfal u allura żgur illi ma nistgħux noqogħdu sikta. Newtrali ma jfissirx li aħna passivi. Anzi attivi aktar minn qatt qabel favur illi tiġi stabbilita l-paċi. Dejna naraw passi favur medjazzjoni vera żdan alludu ruħna jekk naħsbu li d-dinja qiegħda timxi lejn dik it-triq. Fl-aħħar sigħat iċ-Ċina bagħtet il-mibot speċjali tagħha f'Riyad biex jimmedja f'din it-tensjoni, imma s-sitwazzjoni tindika li l-affarijiet jistgħu jtulu b'naħajja oħra mhux lesta li tpoġġi mal-mejda tad-dialogu. Il-Mediterran mhuwiex estraneju għal dan kollu. Dak li rajna jseħħ ġewwa Ċipru meta bażi militari Ingliża spiċċat fil-mira ta' attakki hija ta' tħassib għalina l-koll illi ngħixu f'dan ir-reġjun, fl-istess waqt it-Turkija batet l-ajruplani tal-gwerra tagħha fit-territorju ta' Tramuntana ta' Ċipru li huwa taħt l-influenza politika tagħha. Quddiem dan kollu, quddiem dawn it-tensjonijiet kbar kollha, il-ħidma tagħna tistrieħ fuq żewġ binarji. Waħda li nistinkaw kif qed aktar qabel kemm nifilħu għall-paċi u l-oħra li nieħdu ħsieb lill-familji u lin-negozji tagħna kollha. It-tieni binarju samnieħ fit-tnejn. L-ewwel wieħed kien illi kellna ċ-ċittadini tagħna li xtaqgħu li jiġu evakwati mill-pajjiżi mill-quta u dik tajnija priorità minnu fih. Jiġifieri nhar is-Sibt filgħodu wara ħidma kbira mill-awtoritajiet Maltin u nirringrazzja minn qalbi lid-Deputat Prim Ministru Ian Borch waslu f'pajjiżna ċittadini Maltin titjira diretta minn Dubaj fl-Emirati Arab Magħquda. Ħajr ukoll xejn anqas lill-ħaddiema fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u lis-Segretarju Permanenti Christopher Kutajjar. U rejna kif bħala pajjiż kapaċi nkunu deċiżivi u verament nieħdu ħsieb liċ-ċittadini tagħna. Assigurajna li ċ-ċittadini tagħna jiġu lura lejn pajjiżna qawwijin u sħaħ. Għamilna dan billi kif tkellimt aktar qabel bħala gvern erfajna l-ispejjeż kollha u l-koordinazzjoni marbuta mal-vjaġġ mingħajr ma ntefa' piż wieħed li ju wieħed fuq dawn il-familji Maltin li kienu għaddejjin minn tensjoni u momenti diffiċli meta f'tebqatajn litteralment ma baqgħux jgħixu l-ħajja normali illi kienu imdorrijin biha. Fis-sigħat ta' wara li l-ajruplan telaq minn Dubaj rajna attakk viċin l-ajruport u hawn nixtieq nagħti ħajr lill-ħaddiema fil-missjonijiet diplomatiċi tagħna. Mixtaqib hemmhekk bqajna nagħtuh l-appoġġ meħtieġ permezz tal-ambasċata tagħna hemmhekk nixtieq hawnhekk allura nagħti ħajr lil Marija Camilleri Calleja, l-ambasċatriċi tagħna fl-Emirati Arab Magħquda flimkien mal-Konslu tagħna ġewwa Dubaj li sa issa baqgħu f'kuntatt ma' dawn iċ-ċittadini tagħna. Il-bieraħ ukoll 26 Malti li kienu fil-Qatar ġew evakwati permezz ta' titjira tal-Qatar Airways lejn Berlin biex imbagħad ikunu f'għada li jirritornaw lejn pajjiżna. Pjan oriġinali kien li dawn il-persuni neħduhom Londra u minn hemmhekk jiġu f'pajjiżna sta s-sitwazzjoni bdiet tikkumplika ruħha biex wieħed jagħmel l-arranġamenti jiġifieri għar-Renju Unit minħabba proċessi marbuta ma' viża f'temp daqstant qasir, imbagħad iddeċidejna li jkun aktar faċli li tintuża titjira lejn pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. So President, il-ġimgħa l-oħra samt magħkom f'din il-kamra li bħala gvern qegħdin all hands on deck. Illum ngħidilkom li mhux talli aħna hekk, imma llum qegħdin infukati wkoll biex nanticipaw l-eventualitajiet li jistgħu jiġru biex pajjiżna jkun f'qada li jilqa għall-impatti internazzjonali. F'mument ta' tensjoni kbira internazzjonali u inċertezza ġeopolitika, dan il-gvern qed iżomm lil Malta stabbli, sigura u b'direzzjoni ċara. Kommessi li nibqgħu nagħtu l-istabbiltà, iċ-ċertezza u s-serħan il-moħħ f'Malta sigura. Fil-waqt li d-dinja qiegħda taffaċċja sfidi kbar, Malta qed tibqa' pajjiż ta' stabbiltà, paċi u sigurtà. Pajjiżna llum għandu ekonomija diversifikata fejn illum saħansitra l-qasam tal-enerġija huwa diversifikat u id-dipendenza miż-żejt komplet tonqos. Bis-siva hemm sfidi li bħalissa affukati fuqhom. Lill-familji u lin-negozji li qed isaqsuna jekk hux sejr innibqgħu nassiguraw l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija, jiġifieri fid-dawl l-ilma, il-gass, il-petrol u d-diesel. Ir-risposta tiegħi għal dan kollu hija iva u iva ċara u kategorika. Iva se nistabbilixxu u se nżommu niggarantixxu l-istabbiltà sħiħa fil-prezzijiet tal-enerġija. Se nibqgħu nassiguraw fost l-orħos prezzijiet tal-fuel li issa ilhom hekk ma' 6 snin. Mindu konna ħabbarna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fl-eqqel tal-bidu tal-pandemija tal-Covid niftakar konna ħabbarna dak il-pjan lura f'Ġunju tal-2020 u minn dakinhar sallum żammejna il-prezzijiet tal-fuels kompletament stabbli flimkien ma' dawk tad-dawl ukoll. U dawn il-prezzijiet jiġifieri għaddew minn pandemija, minn sfida internazzjonali tal-inflazzjoni u minn gwerra, it-tieni gwerra u issa it-tielet gwerra. U dawn il-prezzijiet molewx b'imqar ċentesmu wieħed. Baqgħu stabbli sur President u iva hekk se jibqgħu. Sal-bieraħ u qed ngħid sal-bieraħ għaliex is-sitwazzjoni tant qiegħda tinbidel u tiżviluppa malajr. Kieku mhux għax nintervjenu aħna u bis-saħħa ta' sussidja qawwija, il-prezz tal-petrol kien jitla b'38 cents kull litru u l-prezz tad-diesel kien jitla sal-bieraħ b'45 cents kull litru. Il-kalkulazzjonijiet kulħadd jaf jagħmilhom, kulħadd jaf kemm jikkonsma fuel u kulħadd jaf kemm kienet tkun tfisser id-differenza fil-prezz kieku m'aħniex qed ngħinu issa b'saħħa aktar. Jiġifieri dak li qed nagħtu lin-nies f'żewġ tax cuts konsekuttivi u għotjiet malajr kien jispiċċa jitnaqqar biex jagħmel tajjeb għaż-żidiet kawża tal-impatti internazzjonali. Iżdaħna mhux talli maħna qed nieħdu maħna se nieħdu xejn talli qed nagħtu u se nibqgħu nagħtu iżjed. U iva sur President se nkomplu nagħtu mill-qalb u bil-qalb. Għax aħna sur President, il-kontijiet tad-dawlu l-ilma u l-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel u tal-gass s-sussidjajnijhom u se nkomplu nissussidjawhom bil-qalb. Il-messaġġ tiegħi lill-Ministri u t-tim kollu ta' warajja huwa ċar. Għandna l-aqwa budget fl-istorja, budget li l-ġimgħa l-oħra għaddejna l-implementazzjoni tiegħu mill-Parlament u iva dawk id-9.3 biljun euro sul President għad-dispożizzjoni tal-pajjiż hemmhekk se jibqgħu u se jibqgħu hemm kif pjanat biex nibqgħu ninvestu fil-poplu tagħna u fin-negozji tagħna. Sa tmiem il-ġimgħa għaddiet tajna għotja ġdida ta' 500 euro lill-istudenti tal-10 u l-11 sena fis-sekondarja. Bija qed igawdu ma' 7,500 ġenitur u wliedhom. M'għedniex kif kien jgħid ħadd ieħor ftit ta' snin ilu għax issa faqqa dan kollu madwarna illi nbidlu ċ-ċirkostanzi u milli jedna ma hemm xejn jassa jkollna u waqfu l-għotja, aħna ma nagħmlux hekk sur President. Magħna in-negozji u l-familji jafu fej qegħdin u aktar importanti minn hekk jafu fej sejrin. Iva aħna garanzija ta' stabbiltà u ta' serħan il-moħħ. L-istess lill-pensjonanti, lill-ħaddiema, lill-żgħażagħ li tajnihom iż-żieda ta' 15% fl-istipendju tagħhom fl-aħħar jiem. Gawdew ma' 16,600 student. Uħut minnom, il-tqajt maħħum dal-ħodu ġewwa l-Università ta' Malta waqt il-Careers Expo li għaddejjemmek biex s-sazax tagħna jikunu jistgħu jibqgħu joħolmu u jilħqu l-aspirazzjonijiet tal-karriri ta' kwalità li qegħdin noħolqu. Jiddejjem kont ċar mal-familji tagħna u man-negozji intom komplu wessow l-aspirazzjonijiet tagħkom u l-inkwiet ħallu ħalina. Pajjiżi oħra fil-Mediterran iżda mhux tagħna qegħdin jinnutaw tnaqqis fil-bookings fit-turiżmu. Ngħid jien, sfortunatament għax dawn mhumiex ċirkostanzi li tieħu pjaċir bihom, is-sitwazzjoni ġeopolitika waslet biex komplew jolew l-ispejjeż iżdaħna għandna r-riżorsi kollha meħtieġa biex nibqgħu għaddejjin. Fuq quddiem nett aħna għandna l-vantaġġ li nesportaw is-servizzi. U għandna l-aqwa ħaġa, il-qada finanzjarja b'saħħitha ta' pajjiżna. Stamux ikollok prinċipji illi temmen fihom u tgħid nixtieq nagħmel hekk u nixtieq nagħmel hekk u li tixtieq tibqa' tinvesti fin-nies għax sur President jekk ma tkunx f'qada li tmantni dik lajnuna, allura ikun kollu għal xejn. It-titjib li basru l-esperti fuqna li anka sa naqsu id-deficit taħt 3% qabel dak li kien imbassar u għandna tkabbir ekonomiku li huwa ta' 10% jiġifieri ta' 10 darbiet anzi aktar mill-medja Ewropea jagħtina l-ħedrum jiġifieri l-ispazju kollu li huwa meħtieġ biex nimmanuvraw. So President għandna war chest b'saħħtu illi rnexxilna nerġgħu nibnuh wara l-pandemija meta dakinhar konna tlaqna niġru. Konna ngħidu illi matmim il-pandemija mhux nirkupraw irridu biss imma nerġgħu nitilqu niġru u dak il-ħsieb issa wassalna biex kapaċi għal darb'oħra nerġgħu nwiżnu u nkunu t-tarka tal-poplu tagħna. Ħaddieħor ma jistax jgħid l-istess. Sa ftit ilu pajjiżi oħra ġirin tagħna kellhom saħansitra diffikultà sabiex jgħaddu l-baġit jew biex gvern iżomm imqar sitt xhur. Aħna qatt minna illi l-austerità hija s-soluzzjoni anka meta s-sitwazzjoni internazzjonali hija diffiċli immens. 13-il sen ilu il-poplu beda paġna ġdida u għażel dan il-moviment biex imexxih. Minn dakinhar aħna qatt li juqgħod sur President ma waqajna għal politika ekonomika tal-austerità. Laqgħod konna u qatt m'aħna se mmorru għal din il-politika li nafu li ġġib il-erda lill-ekonomija tal-pajjiż u tella il-qat il-fuq. L-aktar għażla faċli però hija dik li tħalli is-suq is-suq. Faċilment taqa għal dik it-tentazzjoni u tgħid li ċ-ċirkostanzi internazzjonali huma dawk illi huma ħaddieħor ftit ta' snin ilu kien waqa' għal dik it-tentazzjoni u bata poplu sħiħ. Imma aħna qatt ma konna ta' triq il-faċli. Quddiem l-instabbilta madwarna aħna qed nofru stabbilta sħiħa. Quddiem l-insigurtà u l-inċertezza kollha li hawn madwar id-dinja aħna qegħdin nagħtu serħan il-moħħ sħiħ. U iva hekk se nkomplu nagħmlu u se nibqgħu nkunu hemm ta' spalla għalikom il-familji Għawċin u Maltin u għan-negozji kollha tagħna. Dik hija il-politika li aħna nemnu fiha. Il-politika tal-inċentif u mhux tal-kastik, il-politika tas-serħan il-moħħ u mhux tal-inċertezza, kif konna dejjem magħkom fil-mument tal-prova se nerġgħu nkunu llum għada u pitada. Magħkom dejjem għax hekk jixirqilhom il-familji u n-negozji. L-investituri li joħolqu l-opportunitajiet f'pajjiżna irridu nibqgħu nifirxu il-ġid ma' kulħadd lill-familji u lin-negozji li qed jistaqsu ngħidilhom dan. Iva, serħan il-moħħ garantit. Iva, il-prezzijiet tad-diesel, tal-petrol, tad-dawl, tal-ilma u tal-gass se jibqgħu kompletament protetti. Iva, stabbiltà għall-familji u n-negozji, iva deċiżjonijiet baqal u b'responsabbiltà. għax meta kollox ikun qed jinbidel madwarna Malta tibqa soda u stabbli. Għax momenti ta' ċertezza globali il-pajjiż għandu bżonn tmexxija soda u iva aħna qed nagħtu tmexxija soda. Għax għalina l-politika mhijiex dwar il-biża, iżda dwar li nagħtu ċertezza sħiħa lill-poplu tagħna għax għalina sur President il-messaġġ huwa wieħed ċar. Malta l-ewwel, in-nies l-ewwel. Grazzi.
Ringrazzjakom il-Ministru, insieħ novika proposizzjoni l-Onorevoli Alex Borg.
Grazzi, Sir Speaker. Jiena xi ftit tal-ħin ilu ħajkon nas arja ministerjali. Ma konċ naf li ġej isni għall-attività tal-ħadd tal-Partit Laburista. Mill-informazzjoni, mill-ftit informazzjoni li tagħna qed ħanitkellmu fuq il-kriżijiet internazzjonali. Ma ħanix ħanitkellmu fuq l-aħna u l-huma, però jien min-naħa tiegħi ħanitkellem fuq dak li jiġri fuq l-aspett internazzjonali, però żgur li mhux ħanitkellem u nuża l-kriżijiet internazzjonali biex noħloq diviżjoni politika f'pajjiżna. Mhux ħanitkellem fuq x'għamilna aħna u x'għamlux huma, ħanitkellem fuq il-Maltin u l-Awċin kollha. Irrid nagħti Serħan il-moħħ. Irrid nuża dill-opportunità mhux biex nattakka, mhux biex nikseb xi punti politiċi, imma rrid nuża dan il-moment biex nerġa' ntenni u nagħtik Prim Ministru lid tal-beberija, lid tal-għajnuna biex f'momenti bħal dawn naraw biss l-interess nazzjonali u mhux punti politiċi nistgħu niggwadanjaw. U Sur Speaker, dak kollu illi qed jiġri l-iżviluppi li qed naraw fil-Lvant nofsani qed juri b'mod bil-aktar ċar kif din is-sitwazzjoni fir-reġjun tista' teskala malajr. U kemm pajjiż żgħir bħal Malta jista' jiġi affettwat direttament minn avvenimenti internazzjonali. Però Sur Speaker, f'dan il-moment ma nistax ma nirringrazzjax lill-ħaddiema tas-servizz diplomatiku tagħna li qed jaqdu mirjietom bl-aħjar mod possibbli, lill-forzi armati ta' Malta li qed iżommu s-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna u lil dawk kollha Maltin u Awċin li ħadmu b'tant dedikazzjoni biex iċ-ċittadini Maltin u Awċin f'dawk ir-reġjuni jiġu lura jirritornaw li Malta b'mod mill-aktar sikur. Grazzi lilkom il-kol. F'momenti ta' tensjoni internazzjonali bħal dan tinduna kemm huwa importanti li l-istituzzjonijiet kollha tal-istat jaħdmu l-kol flimkien biex jipproteġu lill-poplu Malti u Awċi. Madana kollu, daw l-avvenimenti ifakruna wkoll kif Malta ma tistax tħares biss lejn il-konflitti minn perspettiva konsulari. Mhux biżejjed nirreaġixxu biss meta iċ-ċittadini tagħna ikunu friskju, imma pajjiżna għandu wkoll responsabilità politika u diplomatika ħafna aktar usa. Bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għandna dmir illi nkunu parti minn vuċi Ewropea aktar b'saħħitha biex taħdem għal deeskalazzjoni, għal rispett tal-liġi internazzjonali u għal rispett u l-istabilità tal-Mediterran u tal-Vant nofsani. Il-konflitt bejn l-Iran, l-Izrael u l-preżenza militari Amerikana fir-reġjun qed toħloq riski kbar ta' eskalazzjoni li jistgħu iva ikollhom konsegwenzi diretti għall-Ewropa kollha. Konsegwenzi fuq is-sigurtà tagħna, fuq ir-rotot tal-enerġija, fuq il-prezzijiet u fuq l-istabilità ekonomika tal-kontinent tagħna. Għalhekk iva, Malta għandha taħdem mill-qrib mal-imsieħba kollha tagħha fl-Unjoni Ewropea sabiex verament tkun promossa
triq diplomatika aktar ċara li tnaqqas it-tensjonijiet u tipprevjeni eskalazzjoni ulterjuri. Sur President, bħalma għamlet f'kull situazzjoni fil-passat, l-oppożizzjoni qed toffri l-appoġġ tagħha lill-Gvern f'dak kollu illi huwa meħtieġ biex inserħu moħħ iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Sabiex ukoll naraw illi ċ-ċittadini Maltin kollha illi jinsabu f'dawn ir-reġjun jiġu lura b'mod mill-aktar sikur possibbli. F'dan il-moment il-priorità trid tibqa' waħda ċara. Is-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u Għawċin kollha. Il-familji tagħhom illi qegħdin hawn Malta jistħu ilhom iktar informazzjoni, trasparenza, koordinazzjoni effettiva u serħan il-moħħ illi l-Istat qed jagħmel dak kollu possibbli sabiex verament jipproteġihom. Fejn jidħol il-prezz internazzjonali tal-fuel, bħalma diġà qed kemm il-darba, jiena flimkien mal-Partit Nazzjonalista naqblu mas-sussidju fuq il-kontijiet tal-enerġija. U nerġa' nikkommetti ruħi li ġala darba nkunu fil-Gvern niggarantixxu li dawn is-sussidji jibqgħu hemm sabiex inserħu moħħ il-poplu Malti u Għawċi. Il-kelma tiegħi hija żgur, hija waħda ċara, waħda li l-poplu Malti u Għawċi jista' joqgħod fuqha. Fejn tidħol però l-istabilità tal-prezzijiet, l-aqal tal-Gvern jider meta dan jippjana għal dak kollu illi jista' jinqala fil-futur. U għalhekk kiva il-Partit Nazzjonalista ilu żmien jitlob u anke propju ressaqna mozzjoni fil-Parlament illi l-Gvern tan-naħa l-oħra ivvota kontra fejn fija kenna fost l-oħrajn li jitwaqqaf font nazzjonali biex nejnu l-importaturi biex ma jbatux il-konsegwenzi meta jolew il-prezzijiet tax-shipping. U għalhekk nistaqsi, f'ċirkostanzi internazzjonali bħal dawn, bħal manna preżenti quddiemna, il-Gvern lest li jikkommetti illi jdaħħal din l-għajnuna sabiex inserħu moħħ il-poplu Malti u Għawċi kollu sabiex niggarantixxu illi ma jkunx hawn spike fil-prezzijiet, aħna ħanibqgħu, iva sur speaker, inkunu ta' support għal Gvern fuq livell internazzjonali. Għaliex fuq dan l-affarijiet m'hemmx pika politika, m'hemmx partiġanizmu. Irridu wkoll nibqgħu naħdmu fuq livell internazzjonali sabiex Malta tibqa' kif dejjem kienet tkun il-vuċi illi tħeġġeġ il-paċi u dialogu. Il-pożizzjoni ta' pajjiżna għandha tkun waħda responsabbli, konsistenti u bbażata fuq il-prinċipji tal-liġi internazzjonali. L-istorja tagħna turina illi avolja pajjiżna huwa wieħed żgħir jista' jkollu rwol pożittiv. Gżira żgħira f'nofs il-Mediterran illi ħafna drabi swiet bħala pont fost il-popli u l-kulturi differenti. Illum ukoll għandna nkomplu inżommu dal-irwol. Nappellaw għat-trażżin, nappellaw għad-dialogu u nappellaw biex kull tip ta' sforz diplomatiku possibbli jintuża sabiex jiġu iktar evitati konflitti bħal dawn. Sur speaker, iva, dan huwa l-moment illi jitlob is-sens ta' responsabilità u ta' għaqda nazzjonali. Meta jkun hemm kriżi internazzjonali li tista' taffettwa direttament lil pajjiżna u liċ-ċittadini tagħna, Malta għandha titkellem b'vuċi waħda, b'vuċi maquda, vuċi li tappoġġa l-paċi, vuċi illi tiddefendi il-liġi internazzjonali u vuċi li taħdem fl-imkien mal-imsieħ Ewropej sabiex verament fil-Mediterran u fil-reġjun ta' madwarna jibqgħu spazji ta' stabilità
u sigurtà. Grazie.
Ringrazio nuove capo pozioni, nuove Alex Boch. Nfakkar issa li il-membri li jagħmlu intervent għandhom saħħa massimu ta' 3 minuti. Sejħan għavi Marja Demarko l-ewwel.
Grazie, Sir President. Sir Prim Ministru, dan naħħar il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sanchez naħseb kien wieħed mill-ftit Prim Ministri fi ħdan l-Unjoni Ewropea illi tkellem u esprima l-affarijiet kif u jaħsibhom. U iddiskriva l-interventi li jsir mill-Istati Uniti u mill-Iżrael bħala irresponsabbli u kontrarju għal valuri ta' dritt internazzjonal pubbliku. U li dawn iż-żewġ pajjiżi qegħdin jilħabu rulett russu mal-ħajjiet ta' mijiet ta' eluf ta' nies. Kif smajna aħna il-President Donald Trump irreaġixxa billi qal illi ħajwaqqaf kull forma ta' kummerċ ma' Spanja. Pajjiż kollega tagħna membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Infakkar il-Prim Ministru li il-Prim Ministru Pedro Sanchez jiġi mill-istess familja politika tal-Partit Laburista għaliex jiġi mill-Partit Soċjalista. Nixtieq insaqs il-Prim Ministru jekk ikkomunikax mal-Prim Ministru Spanjol Sanchez u jekk esprimax solidarjetà mal-Prim Ministru Sanchez wara din reazzjoni mill-President Trump.
Grazie, Novi Edward Zamet Lewis.
Sì, grazie Sur President dell'opportunità un ringrazio il Prim Ministru li ħass li kellu jiġu jirrapporta f'din il-kamra. Domandu qosra l-ewwel ħaġa interface minnaħa tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-amministrazzjoni Trump għal dak li huma l-aftermath ta' dawn l-attakki. Jiġri x'qed jistenna u x'qed jantiċipa fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin jekk għandhomx end of game plan ta' se jiġri. It-tieni ħaġa inkwetanti s-sitwazzjoni ta' safe passage of ships fil-Mediterranean Basin. Jekk hux qed naħsbu illi naqbdu interlokuzzjoni formali kemm min-naħa tagħli u kemm ma' pajjiżi li mhumiex formanti parti milli huma pajjiżi fil-Mediterran biex naraw li jkun hemm safe passage tal-bastimenti, speċjalment tal-bastimenti merkantili fiż-żona tielet. X'qed jistennew il-konsumaturi tagħna, inti semmejt b'mod qabbli l-fuel, però l-kwistjoni mhux se tkun tal-fuel, biss se tkun kwistjoni ta' żieda ta' foodstuffs minħabba transportation costs li se jolew. Se jkunu inti għatt li aħna preparati għalija, però ovvjament inevitabli li fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin se jkollna żieda fil-foodstuffs li aħna nimportaw. Allora irridu nuru respons ċaru serju l-konsumaturi tagħna. Apparti jekk fejn jidħlu l-konsumaturi għax dawk huma konsumaturi wkoll, il-ġimgħa kien hemm flight fil-għaxija li b'suċċess bil-koordinazzjoni tiegħek u tad-Deputy Prime Minister Ian Borg waslet Safe and Sound Malta hekk għax baqa' persuni ta' nazzjonalità Maltija illi għadhom fil-reġjun illi għadhom hemmhekk u speċi qed jistennew l-għajnuna tagħna. L-aħħar ħaġa jekk hux qed titkellmu fuq livell ta' forum Ewropea dwar resilience funds. Tkellimna fuqhom fejn jidħol diżastru li kien il-pandemija u kien hemm respons b'saħħtu u tajjeb mill-Unjoni Ewropea, però din hija diżastru politika, diżastru ta' foreign policy, ejdilha li trid, imma hija diżastru ieħor ta' sitwazzjoni fejn ħadd isu ma jaf l-endgame. Jekk hux qed taħseb l-Unjoni Ewropea li jkun hemm resilience funds għall-pajjiżi li se jintlaqtu minn dal-konflitt li qed imur oltre mir-reġjun li huwa lokalizzat però huwa anticipat li jolqot ukoll l-Ewropa u d-dinja. Grazie, Sur Prim Ministru. Thank you.
Arrivederci, Karabot.
Grazie, Sur President, et nuħu għostilli din il-kamra jekk xejn et taqbel u taqmer appell kemma l-kalma fil-pajis, b-mod partikolari minn fatt li aħna stat kostituzzjonalment neutrali, pero wkoll aħna kostituzzjonalment obbligati li nipromuovu il-paċi. U dik ixi ħaġa li dan il-pajis għandu jibqa' jagħmel appell għall-kalma b-mod partikolari f'pajjiżna. Minna ħalora inkompli fuq id-domanda illi anticipani l-onorevoli Zammit Lewis. L-ewwel domanda tiegħi kienet se tkun Prim Ministru fir-rigward ta' jekk il-Gvern Malti għandux informazzjoni dettaljata u jista' x'jaqsama ma' din il-Kamra ma' kemm huma in-numri ta' ċittadini Maltin illi jinsabu fl-istati mill-qutin direttament minn din il-gwerra u fl-istess ħin jekk għadx hemm il-preżenza ta' persuni mill-korp diplomatiku ta' pajjiżna f'dawn il-pajjiżi u ħanżid biċċa. X'inhi l-offerta li nafu u bħall-oppożizzjoni kollaborajna wkoll sabiex ikun hemm persuni li jinġibu u kif fortunatament seħħ li nġibu persuni lura pajjiżna. Il-kuntatt nafu illi qed jinżamm, però li qed nistaqsi huwa kif u x'offerti qed isiru sabiex il-persuni li għadhom fir-reġjun jinġibu hawnhekk u l-koordinazzjoni tkun waħda b'saħħitha. Nifhmu li dawn huma ċirkostanzi fejn ikun hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fi żmien qasir, ċirkostanzi li jiddependu wkoll mhux biss mill-kooperazzjoni minnaħa tal-Gvern Malti, però wkoll mill-kooperazzjoni tal-persuni li jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Illi għandhom deċiżjonijiet ibsa x'jagħmlu speċjalment jekk ilhom hemmhekk jgħixu għal durata ta' żmien u jkollhom dak kollu illi bnew f'ħajjithom hemmhekk għalkemm huma ċittadini Maltin. U allura l-aħħar sezzjoni tad-domanda tiegħi hi il-Gvern Malti kif qed jikkunsidra u jżomm il-kuntatt sabiex bi pjan dawn il-persuni wkoll jistgħu jinġibu lejn pajjiżna. Grazzi.
Grazzi, Avi Albert Buddġiġ.
Grazie Prim Ministru tal-istqarrija tiegħek. Jien għandi żewġ domandi. L-ewwel domanda hija skont xi rapporti li dehru anke fuq il-medja soċjali illum hawn żewġ bastimenti jew biċċiet tal-baħar li huma tal-gwerra. Nixtieq insaqsik minliema nazzjonalità ġejjin jekk għandhomx armi fuqhom u x'kien l-iskop tal-mawra tagħhom fil-port tagħna. It-tieni mistoqsija hija matul dawn l-għaxar tiem li bdiet sfortunatament din il-gwerra ekkaddewx ajruplani jew bastimenti mit-territorju tagħna kemm dak tal-arju u kemm jew dak ukoll tal-baħar. Grazzi.
Ovi Kamilo Bella.
Grazzi Mr. Speaker, ringrazzo il Prim Ministru tal-istqarrija tiegħu, ringrazzo wkoll il Prim Ministru tas-serħan il-moħħ li jagħti lill-poplu tagħna fi għandu x'jaqsam. L-ewwel net li dawk li jixtiequ jiġu pajjiżna l-Gvern qed jipprovdi għalihom u nonqos jekk ma nirringrazzjax ukoll id-Deputat Prim Ministru u lill-ambaxxaturi tagħna li sitwazzjoni diffiċli qed jagħmlu dak kollu possibbli anke b'risku għalihom li qegħdin hemmhekk biex jgħinu liċ-ċittadini li jinsabu f'dawn dawk l-inħawi. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Prim Ministru tas-serħan tal-moħħ fejn għandu x'jaqsam il-prezzijiet f'pajjiżna speċjalment tal-fjur u dan huwa Gvern li tal assugurazzjoni tiegħu għal dawn l-aħħar snin u hekk qed ikompli jagħmel għażmien li ġej. Xtaqt insaqsi però l-Prim Ministru dwar ir-rispons tal-Unjoni Ewropea. Diġà kollegi esprimew xi punti dwar dan, jidher li l-Unjoni Ewropea donnu m'għandix rispons koordinat mhux biss istituzzjonijiet differenti fiħdan l-Unjoni Ewropea manki il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea. Ma jidhirlix li hemm xi laqgħa fil- viċin fejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li nqasina ma smajtx fej se jiltaqgħu biex jiddiskutu proprju dan il-punt u forsi l-Prim Ministru jekk għandu xi informazzjoni differenti ikun jista' jagħmel dan. U barra minn hekk jekk ikun xaqli wkoll li l-Unjoni Ewropea tagħmel bħalma għamlet fi żmien il-pandemija fej tagħti l-permess lill-istess pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li ma ċertu affarijiet li huma obbligati li jilħu il-miri fejn għandu x'jaqsam id-deficit pereżempju u għajnin oħrajn jiġu ħanajt hekk imwarba fil-ġenb biex il-pajjiżi membri jkun jistgħu jgħinu lill-popli tagħhom. Bħalma tagħmel Malta diġà fil-qasam tal-enerġija, bħalma potenzjalment jista' jiġru wkoll fejn għandhom x'jaqsmu l-prezzijiet, kien sarek fiż minn il-pandemija fejn l-Unjoni Ewropea tagħti n-nifs lill-pajjiżi jekk għandux jerġa' jsirek u jekk Malta allura għandix timbotta din il-politika ħalli l-Unjoni Ewropea tagħti ċ-ċans lill-pajjiżi kun jistgħu jgħinu l-popolazzjonijiet tagħhom. Grazzi.
Grazzi, jekk hemm xi aktar remarki, Ivan Castello.
Grazzi, Sur Speaker. Prim Ministru, nixtieq nagħmel mistoqsija. Jekk ġiex ikkalkulat iż-żidiet fuq il-prezzijiet tal-bunkering, ġifieri bunkering adjustment factor, illi ħajkollhom anka dak li supplixxu l-ikel, il-mediċini, l-affarijiet li għandhom bżonn għall-industrija. Tagħna, kif ukoll jekk il-gvern ikkalkulax jekk hemmx tibdil tar-rotot tal-vapuri, ġifieri minħabba l-fatt li issa qed iduru mal-Cape, xi spiża żejda ħajkun qed jiżdied fuq l-industrija tagħna jekk dax iġġiex ikkalkulat mill-gvern u l-gvern kif ħajkun qed jagħmel biex ikun qed jittaffi din il-weġa fuq l-industrija, fuq il-manifattura u fuq il-poplu Maltuħaċ. Grazzi.
U vedin delija.
Ker grazzi Prim Ministru tal-istqarrija tiegħek, inti fid-diskors tiegħek semmejt li Malta nistgħu nilqgħu tajjeb għall-eventwalità li għaddejnija bħalissa għadna għaddejjin għax għandna war chest tajba li taħseb għall-eventwali bżonnijiet tagħna. Kemm hu dan il-war chest u minn fejn jirriżulta?
Sijak ma xaħta l-kommenti nistiedna Prim Ministru biex jagħmel il-konklużjoni tiegħu.
Grazzi Sur President, ħa nibda b'dak li għal il-kap tal-Oppożizzjoni fl-intervent tiegħu fejn għal ma nafx kemm il-verżjoni bidlu s'issa illi il-Partit Nazzjonalista jaqbel ma' sussidju u jekk ikun Prim Ministru iżomm din il-politika li daħħal dan il-gvern. Però nfakrek x'għad fl-Ulju li għadda meta kont diġà kandidat għal-kap tal-Partit Nazzjonalista f'nofs l-Ulju ftit qabel nofs l-Ulju li għadda ġifieri ftit taxxur ilu biss fejn dak kienar kontatt u nistiednek tara r-recording ta' dak li kont qed inti stess. Illi s-sussidju fl-enerġija huwa short-lived, nassum irid tgħid short-term, u hemm limitu sakemm nistgħu nibqgħu ninvestu miljuni. Dak huwa x'għad inti ftit taxxur ilu. Għalhekk il-kwistjoni hawnhekk Sur President hija l-kredibbiltà. Min huwa dak li fil-mument tal-prova u allura isser ġajna qegħdin fl-aqwa mument tal-prova. Min huwa dak illi dak li jgħid jista' iwettqu. X'hawn qatt jista' jkollok ħafna. Mhux taf xejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni fil-bidu tal-intervent tiegħu qal li mhux se jitkellem fuq x'għamlu huma, nifhmu. Għax ktitkellem fuq x'għamiltu intom fi żmienkom biex tistħi għandek u mhux biex tiftaħar għax meta fl-2008 faqgħet kriżi illi hija perċentwal ċkejken ta' dak li għandna bħalissa, intom xħettu l-biżijiet kollha fuq il-poplu tagħna, mhux intom talli mal-qajtux l-impatt minn fuq il-poplu tagħna, talli kontu intom il-kaġun tal-inflazzjoni ġewwa pajjiżna, mela l-poplu tagħna taħseb illi se jinsa li meta fl-2008 olew il-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija intom weġibtu billi ollejtu l-kontijiet u l-poplu tajtu ħerba jew ħames bozzot, taħsbu l-poplu dik se jinsija, partikolarment f'kuntest meta il-Ministru tal-Finanzi ta' dakinhar huwa l-konsulent finanzjarju tiegħek tal-lum, dawn huma affarijiet illi l-poplu meta jiġi għaddunkwe ma jista' jinsihom qatt. Partikolarment f'kuntest fejn inti 10 xhur ilu jew inqas kont qed tgħid ħaġa, illum qed tgħid oħra. Il-kap ta' qablek ma nafx kemm il-verżjoni bidel u daqqajt inħallu s-suq isuq u daqqajt illi favur is-sussidji. U daqqajt li favur il-liberalizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija tagħna tal-elettriku li jinnifhem li inti tħaddid dwarha wkoll mhux wisqilu. Jiġifieri meta aħna din hawnhekk f'mument daqstant sensittiv, il-kwistjoni kollha tista' xiżomm is-sussidji jew le, mhijiex marbuta ma' xewqa, imma marbuta mal-ħila u l-kompetenza li tmexxi l-ekonomija tal-pajjiż. Għax tista' tgħid jien għandi x-xewqa li nżomm is-sussidju, imma jekk m'intix kapaċi issostni l-ekonomija ta' dan il-pajjiż il-flus, minn fejn se ġibhom? Dottor Delija, għaliex aħna għandna l-war chest mimli? Għax insertajna illi il-percentaġġ tad-dejn komparat mal-GDP mhuwiex is-70% li ħallejtu intom, ma 46.5%. Mela dak huwa l-ħedrum li għandna aħna li għatina kundita sħiħa biex nimmanuvraw u nipproteġu bis-sħiħ lin-negozji u lill-familji tagħna u sur-tab tal-Oppożizzjoni. Jekk se ssaqsini fuq l-spike li semmejt inti fl-intervent tiegħek, l-spike jiġifieri irid tfisser inflazzjoni, jekk se jkun hemm dak il-fenomenu mhux fl-enerġija, għax fl-enerġija diġà neskludi li jista' jkun hemm, għax ikunu meħtieġa kemm ikunu meħtieġa li ninvestu aktar mijiet miljuni, se nibqgħu ninvestuhom kif għamilna f'dal aħħar snin. Ikunu kemm ikunu u għandna s-saħħa biex nistgħu nagħmlu hekk. Mela fuq l-enerġija nwarrab. Jekk ikun hemm il-fenomenu tal-inflazzjoni importata, jiġifieri dik li ġejja minn barra mill-pajjiż, żgur mhux se tkun maħluqa mill-gvern. Jiġifieri m'aħna se nżidu xejn mill-gvern. Jekk ikollok il-fenomenu tal-inflazzjoni importata li kellna lura fl-2022, allura hemmhekk għal darb'oħra l-istess mekkaniżmi li użajna dakinhar u ma neskludix li jkun hemm oħrajn magħhom. Jekk ikun hemm dik iċ-ċirkostanza, x'għad iridu naraw, jekk ikunx hemm dik iċ-ċirkostanza. Allura x'għolna huwa li nerġgħu nattivaw dak il-mekkaniżmi nfakkar però il-pożizzjoni li ħa l-Partit Nazzjonalista dakinhar. Għax illum tiġi ssaqsini inti u tgħid li x'se nagħmlu aħna jekk ikun hemm żieda fil-prezzijiet. Jiena ngħidlek x'għattu intom meta kellna dik iż-żieda fil-prezzijiet fl-2022 u dakinhar inti kont ukoll diġà membru parlamentari. Meta ħriġna l-iskema stabbiltà, it-tixwix l-għamiltu intom mal-importaturi kollha tal-ikel, meta realizzajtu li konna wasalna fiftejn magħhom biex nagħmlu l-capping ta' mijiet ta' prodotti tal-ikel, il-ħsara l-għamiltu itfess fi smin taħt li għandna nħalqu is-suq liberu imexxiju, dak infakkarhomkom kollha. Dakinhar intom flok għattu fuq in-naħa tal-konsumatur, naħa tal-poplu, mortu fuq in-naħa ta' importaturi jew tnejn tal-ikel. Ma xafin uqat nsemmi minn kien, imma tafu minn kien intom, araħna, aħna wasalna l-ftejn li bih ġibna l-istabbiltà, tajna target konna meta ħanarġgħu niżlu lura 2% tal-inflazzjoni u dak it-target il-ħaqnieh qabel il-waqt. Jiġifieri jekk jerġgħu jokkorru dak iċ-ċirkostanzi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u jista' jkun li jiġri hekk ukoll, imbagħad naturalment aħna nerġgħu nħaddmu dak illi diġà ħadem fil-passat li u ċertu żgur ħaġa waħda li jintom dik il-garanzija m'intomx f'qadalità tuha. M'intomx f'qadalità tuha għax ma tkunx fiħdankom nies li għandhom il-kompetenza u l-kredibilità li f'ċirkostanzi eċċezzjonali bħal dawn jistgħu jagħtu s-serħan il-moħħ illi l-finanzi tal-pajjiż jibqgħu fis-sod. Li l-ekonomija tal-pajjiż tibqa' fis-sod. Illi minn dan il-perjodu ta' sfida jirnexxilna noħolqu opportunità u hawnhekk dan li ħana ti garanzija lil poplu tagħna. Li minn dawn l-isfidu kollha li hemm bħalissa, aħna affukati li minnhom mhux bil-ħsara ta' ħadd ieħor, imma li jirnexxilna noħolqu opportunità għal dan il-pajjiż fis-settur tal-ospitalità, fis-settur ta' investimenti. Illi qegħdin jiddeċiedu bħalissa li huwa dak il-pajjiż li joffri sigurtà u stabbiltà sħiħa ġewwa l-Unjoni Ewropea. U qed iħarsu lej pajjiżna. U hemmhekk ukoll li nappella lill-Oppożizzjoni biex fil-waqt li nieħu pjaċir nisma li tirringrazzja lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta ma xerriċ miżinformazzjoni dwar il-ħidma tagħhom. L-episodju li kellna ftit-tagħlim ilu ta' bastiment illi l-episodju dwaru għadu mhuwiex magħluq, ħankun ċar f'din il-kamra, li l-episodju dwaru għadu mhuwiex magħluq u xxerdu miżinformazzjoni li l-attakk inti sul-kap tal-Oppożizzjoni speċifikatament li xxerdu miżinformazzjoni illi dak il-vapur l-isplużjoni fuq u seħħet fis-Search and Rescue Region ta' pajjiżna. U dik hija ħsara li saret b'mod li għamiltuha biex l-investituri li qed iħarsu lej pajjiżna jinnutawha. U kellna nikjarifikaw b'dikjarazzjoni u stqarrija tal-armata u int sul-kap tal-Oppożizzjoni xerrit miżinformazzjoni ikkoreġejt ftit tal-ħi wara u mbagħad irġajt mort lura rikkoreġejt għat-tieni darba li lek innifsek u rġajt sal-lum il-ġurnata għadek qed ixxerret dik il-miżinformazzjoni. Min hemm barra jħares lejn x'għad inti għadu qed jara illi dak il-bastiment saf attakkat fl-SAR ta' Malta. Mhux vera ngħidilek darba tnejn tlieta l-attakk seħħ fl-SAR Libjana. Su President, żewġ punti oħra illi ġejt mistoqsi dwarhom, l-Onorevoli Mario De Marco saqsini dwar l-episodju tal-Prim Ministru Spanjol Pedro Sanchez kif taf l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea reagixxew diġà dak l-episodju l-istituzzjonijiet naturalment ma jirreagixxux bisfisimhom imma jirreagixxu wkoll fl-interess tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Staqsa l-Onorevoli Albert Buttigieg mit-territorju tagħna m'għadda xejn informazzjoni oħra li tlab qed nitlobha mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin nkunu f'pożizzjoni illi naqsmuha. Li saqsa l-Onorevoli Zammit Lewis u l-Onorevoli Carmelo Abela, l-Kunsill Ewropew se jkun qed jinżamm fil-19 u l-20 ta' dan ix-xahar, jiġifieri propju ftit tal-jiem oħra. Se tkun naturalment is-sitwazzjoni se tkun fid-diskussjoni tal-Kunsill u naturalment se tkun qiegħda tassumi importanza. X'se tkun ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward kwalunkwe impatt fuq il-prezzijiet issa da fluwida s-sitwazzjoni na tħaddit se tkun ir-reazzjoni ta' pajjiżna. Naturalment jekk ikun hemm fondi li wieħed jista' jaċċedi għalihom ikun tajjeb ħafna, però aħna qegħdin fil-qagħda finanzjarja li irrispettivament mir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin f'qagħda finanzjarja b'saħħitha ħafna u ħafna li nistgħu nagħtu s-serħan il-moħħ sħiħ lill-poplu tagħna. Nibqgħu niffukaw fuq il-prijoritajiet ta' pajjiżna fil-waqt li qed inżommu għall-attenzjoni tagħna dak li qed jiġri madwarna se nibqgħu kompletament iffukati fuq li nibqgħu inwettqu il-prijoritajiet tal-pajjiż. Jiġifieri l-implementazzjoni tal-Multa Vision 2050 se tibqa' ddejja b'mod daqs li kieku mhux qed isseħħ dak li qed jiġri internazzjonalment, l-implementazzjoni tal-proġetti ambjentali kbar lajnu nit li qed nagħtu lill-poplu tagħna, l-implementazzjoni tal-budget ta' dak il 9.3 biljun euro li allokajna biex jibqaw jitwessaw u jissaħħu il-benefiċi li qed igawdi l-poplu tagħna u għalhekk f'dan il-moment sur President tikber fuqna ir-responsabbilta ta' tmexxija li tkun waħda soda ċara u ffukata favur l-interessi tal-Maltin u tal-Awġin kollha. Grazzi.
Grazzi għal Prim-Ministru, niġu għal mozzjonijiet, nisja s-segretarju parlamentari Jandellu biex jkollu fisem il-Prim-Ministru irassaq l-ewwel mozzjoni li tiddefu l-mozzjoni. Ix point of order? Għajdli xinu point of order. Novi għedin karabol. Denna l-agenda, għajdli xinu point of
order. Grazzi. Grazzi, Mr. Speaker. Mela, għamilt domanda lill-Prim-Ministru u ma sarriċ il-risposta. Naf li ħatajdli illi kifu iġeb kifu.
Għajdli għandek tajtis, għax najtina għajdajin. Għax t-għoja.
Jek ikolli ċans najdek, Mr. Speaker. Għamilt domanda dwar jekk u fil-fatt segwejt id-domanda tal-Onorevoli Zammit Lewis dwar kemm il-persuna ċittadina Maltija u Malti qegħdin fir-reġjun u fl-istati mill-qudien. Jekk għandux din l-informazzjoni jekk kemmx il-preżenza tal-persuni tal-korp diplomatiku ta' Malta u fl-in pajjiżi u l-kuntatt ripetut kif qed isir sabiex dawn il-persuni li ma leħqux ġew jiġu Malta. Jekk m'għandux din l-informazzjoni għaw għax nifhem li għamilt id-domanda issa. Lesna minnum bil-miktub.
Grazie. Però, nassagurat li damux point of order, għagġaj t-repetir id-domanda. Le, ma fimtek għalfejn t-tajda. Għisaw, daqsek. In point of order huwa, meta jkunem ksu tal-regolament. Mem nebda ksu tal-regolament. Grazie. Kejja. Il-permissu t-tweġbu? Il-permissu, fi osor.
Ara, sur President, il-ċertifikat dwar kif ħadem pajjiżna b'differenza għall-pajjiżi oħrajn tagħna Sky News stess. Irrepatrijajna mal-metej persuna sa issa. Jiġifieri minn żewġ destinazzjonijiet differenti. Qegħdin f'kuntatt kemm il-korp diplomatiku. Kif ukoll id-Deputat Prim Ministru, Segretarju Permanenti Chris Kutajjar. Jien ukoll li qed nagħmilha kemm mal-familjari kif ukoll mal-persuni li għad fadal. Hemm episodju fil-Lebanon u koll qegħdin insegwuh ta' membri tal-Forzi Armati, jiġifieri qed nagħmlu dak kollu li huwa possibbli u lest li naqsmu l-informazzjoni kollha li hija meħtieġa biex niżguraw illi nħarsu l-interessi tal-poplu ta' ċittadini kollha Maltin u Awġin.
Grazie. Segretarju Parlamentari Jandellu, jogħġu kress għall-mozzjoni 458. Fisem il-Prim-Ministru.
Grazzi, Sur President. Għan-nom tal-Prim-Ministru nressa it-tieni qari tal-abbozza liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali.
Il-sekonda bidu makakija, ringrazzjak.
Hemm qed jgħidu li hemm aktar.
L-ewwel qari.
Mela.
L-ewwel qari 458.
Iva. Għannom tal-Prim-Ministru l-Onorevoli Robert Abela. Nipproponi wkoll l-ewwel qari tal-abbozza liġi msejjaħ Advanced Medical Directives Bill open brackets, living will.
Il-sekonda minna huma kakija, grazzi, mella mistoqsija l-abosta li ġimsejjaħ. Advanced Medical Directives Living Will. Ikumor l-ewwel darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni għandkom, l-iskrivan ta' kamerek irġgħu taqra titul.
Abbozza liġi dwar Advanced Medical Directives Living Will.
Grazzi, issa nsejħ il-Ministru għas-saħħa u għan-sanità attiva, il-Ministru ġew qed jingħabela, biex hekk jogħġbu jrasaq it-tieni mozzjoni fidher fuq l-aġenda, il-Ministru.
Speaker. Nipproponi l-ewwel qari ta' bozza ta' liġi msejjaħ att sabiex jemenda l-att dwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani kapitlu 558. Grazzi.
Il-sekonda għuvna mukakija, ningrazzjak. Il-mozzjoni, il-mozzjoni, la bozza liġi msejjaħ att biex jemenda l-att dwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani Kap 558 ta' ġitamate komore u darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni għadnemkom, l-iskrivan ta' kamra kieġu għata għartito.
Abbot tal-iġi li jemendallat dwar donazzjoni ta' organi tessuti u ċelluli umani.
Sandra Nasieħ il-segretar parlamenti għendellu biex jizzal ministru għall-ekonomija, trapizo, proġetti strategici, e kieġu ressa il-telet mozzjoni kif fuq l-agenda, segretar parlamentari.
Grazie, Sur President, għal nom tal-ministru għall-ekonomija, l-intrapriza u proġetti strategici. L-Onorevoli Silvio Xkembrini proponi l-ewwel qari tal-abbozza liġi msejjaħ l-att sabiex jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar ta' investiment dirett barrani. Grazie.
Mis sekonda, sekonda minn huma kakija, ngrazzjak. Il-mistoqsija l-abbozza liġi msejjaħ sabiex jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment dirett barrani. Kap 620 ġitamata komu l-ewwel darba, dak favur, dak kontra. Il-mozzjoni għednemkom, l-iskrivan ta' kamra kieġu taqra titolu.
Abbozza ta' liġi li mendalla dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment dirett barrani.
Grazzi, niġu għall-ordin ta' ġurnata, niġu nitolbok l-iskrivan ta' kamra kieġu taqra l-ordin ta' ġurnata.
Abbozza ta' liġi li mendalla dwar l-impiegi u relazzjoniet industriali tieni qari, abbozza ta' liġi li mendalla dwar l-kodiċi ċivili tieni qari, abbozza ta' liġi li mendalla dwar l-ippjanar tal-iżvilupp tieni qari, abbozza ta' liġi dwar it-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent tal-ippjanar tieni qari, abbozza ta' liġi dwar twaqif ta' kumitat tar-rakkomandazzjoni ta' miżuri. Għal-ħarsin ta' ġurnalisti, persuni oħra bil-wolf il-medja, persuni fil-ħajja pubblika, tieni qari, abbozza liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, tieni qari, abbozza liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, tieni qari, abbozza liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura rriski ta' terzi persuni, tieni qari, abbozza liġi li jemenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku, tieni qari.
Grazzi, mela l-ewlejt fuq l-aġenda u għattieni qari tal-abbozza liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industriali. Għalek nsiħessa segretar parlamentari għad-dialogu soċjali u għakonmazzjoni, ġifiri l-onorevi NDLU, biex fisser l-onorevi Prim Ministru e kjoġbu jressa it-tinari, l-onorevi NDLU.
Grazzi, Sur President, uwa ta' soddisfazzjoni.
Ressa it-tinari.
Bdejt bieħ, propjament. Mela, għannom tal-Prim Ministru. Għamiltu diġa?
Għamiltux, tittamlu ussa. Għamlu ussa.
Mela, għannom ta' Prim Ministru, niproponi it-tieni qari tal-abbozza liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industriali.
Mis-sekonda, t-sekonda n-numma kħija, grazzi, rimarki, segretar parlamentari NDLU.
Grazzi, Sur President, huwa ta' soddisfazzjon għalina pala gvern li qed inresqu u niddibattu hawn fil-parlament aktar emendi leġislattivi flatt dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industriali, kapitlu 452 tal-Liġijiet ta' Malta, jew kif nafu aħjar il-liġi tax-xogħol. Kien propju 13-il sena ilu bħallum fid-9 ta' Marzu 2013 illi l-poplu Malti afda il-movement tal-progressivi u liberali biex imexxi dan il-pajjiż. U minn dakinhar, Sur President, ma waqafniex indaħlu liġi wara oħra li permezz tagħha f'għajna nagħtu drittijiet ġodda lil ħaddiema tagħna nsaħħu dawk li hemm kif ukoll noħolqu kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. U b'dawn l-emendi, Sur President, li ħaj uħorġu minn din il-liġi se nkunu qegħdin nwettqu weda oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien illi illum jifforma parti mill-programm ta' ħidma tal-gvern. Proposta numru 194, dik li ndaħlu fis-seħħ il-konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol dwar il-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol. U qabel nibda dan id-dibattitu, Sur President, nixtieq nagħti suċċint ta' xi tgħid din il-liġi. Fej bażikament ħankunu qed inwessaw id-definizzjoni ta' ħaddiem ta' xi jfisser ħaddiem, mhux impjegat qed ngħiduha, ħaddiem xi jfisser ambjent tax-xogħol fej qed nagħtu definizzjoni usa ta' xi jfisser il-post tax-xogħol fejn aħna tradizzjonalment nifhmu forsi l-uffiċċju minn fej taħdem jew il-fabbrika minn fej taħdem. Ma din il-liġi qed twessa din id-definizzjoni bħal qatt qabel. U kif ukoll dawk l-elementi li jikkostitwixxu xi tfisser fastidju u vjolenza fuq l-ambjent tax-xogħol. U qed ngħid il-kelma ambjent tax-xogħol u mhux post tax-xogħol mod intenzjonat, Sur President. U permezz ta' dan l-abbozz kull ħaddiem ser ikollu dritt issa li jaħdem f'ambjent tax-xogħol ħieles mill-vjolenza u l-fastidju, inkluż vjolenza u fastidju ibbażata fuq il-ġeneru tal-persuna. Dan juri l-impenn tal-gvern biex inkomplu nsaħħu u nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna, komplu nibnu ambjent tax-xogħol f'pajjiżna li jkun sigur, dinjetuż u wieħed li jkompli joffri protezzjoni. Sur President, Gvern Laburista dejjem kien impenjat u jibqa' impenjat li jsaħħaħ il-qafas legali li jipproteġi l-ħaddiema tagħna u matul is-snin rajna diversi riformi li żiedu dawn id-drittijiet, saħħew il-protezzjoni tagħhom u introduċew prattiċi tax-xogħol aktar moderni. Fl-aħħar snin Malta saħħet dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna billi daħlet u estendiet tipi tal-if differenti. U l-ħaddiema issa għandhom id-dritt għal benefiċċji bħall-lif tal-ġenituri, il-lif tal-paternità li kif nafu bħalissa għaddejjin b'riforma dwarhom u dwar il-work-life balance ukoll, Sur President, jiġifieri dak il-bilanċ tant meħtieġ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, li fal dawk li jieħdu ħsieb persuni oħra, l-urgent family leave, il-miscarriage leave, il-maternity leave kif estendejnieh għal dawk li kollhom stillbirth, jiġifieri meta mara sfortunatament twellet tarbija mejta wara 22 ġimgħa ta' tqala. Iż-żieda fil-bereavement leave għal dawk il-ġenituri li sfortunatament ngħid jien jgħaddu mit-traċedja li jitilfu tfal minuri tagħhom u dawn huma biss ftit, Sur President, mill-ħafna inċentivi u drittijiet li introduċejna fil-qasam tax-xogħol fl-aħħar snin. Dawn kollha jippermettu lill-ħaddiema jibbilanċjaw responsabiltajiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol ma dawk familjari u personali. U kif wedna dawn kommessi li nkomplu insaħħuhom. U miżuri bħal dawn jgħixu biex jiġi żgurat, jgħinu biex jiġi żgurat, Sur President, li l-ħaddiema ma jiġux imxekla minħabba r-responsabiltajiet familjari u jipromuvu trattament ġust bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-post tax-xogħol. U dawn it-tip tal-liġijiet iwa jirriflettu l-impenn ta' Malta biex ittejjeb jew tkompli ttejjeb prattiċi tax-xogħol u tappoġġja il-benesseri tal-ħaddiema tagħna. U għalhekk, Sur President, niġi lura l-emendi tal-lum liġi imħejjija fuq il-Konvenzjoni 190, Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol, dik magħrufa bħala ILO, li hija aġenzija speċjalizzata tal-United Nations. L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol, Sur President, għandha rwol fundamentali fl-iżvilupp ta' prattiċi internazzjonali ta' xogħol u hija magħrufa għall-istruttura tagħha tripartite kif imsejħa fejn il-gvernijiet rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min iħaddem flimkien jiddiskutu u jiddialogaw dwar prattiċi relatati mad-dinja tax-xogħol. U b'sodisfazzjon ngħid li Malta tipparteċipa b'mod attiv u dinamiku f'dawn id-diskussjonijiet u qed tagħti kontribut kostruttiv fil-fora internazzjonali relatati mad-dinja tax-xogħol. U jiena ta' kull sena, Sur President, ikolli l-opportunità illi f'Ġunju nattendi ġewwa Ġinevra għal din il-laqgħa internazzjonali flimkien ma' l-imsieħba soċjali fejn hemmhekk niddiskutu l-andamenti li jkunu għaddejjin tematiċi biex flimkien bħala pajjiżi firmatarji nibqgħu insaħħu id-dinja tax-xogħol. Għalhekk ukoll huwa importanti li nħarsu lejn il-ħidma li qed issir fuq livell internazzjonali. Din is-sena fiħdan l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol ser ikomplu jkunu qed jiġu diskussi diversi temi, Sur President, kruċjali li jkomplu jiffurmaw il-futur tad-dinja tax-xogħol. F'dan il-kuntest wieħed għandu wkoll isemmi rwol importanti tal-Employment Relations Board f'pajjiżna fejn il-Gvern, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u dawk ta' min iħaddem jiltaqgħu flimkien sabiex jiddiskutu u jikkonsultaw dwar linji gwida, leġiżlazzjoni relatata mad-dinja tax-xogħol u permezz ta' dan il-Board, l-Employment Relations Board, Malta tkompli tħaddan il-prinċipju ta' dialogu soċjali li huwa wkoll fil-qalba tal-ħidma tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol. Dan il-proċess ta' konsultazzjoni, Sur President, jiżgura li kull bidla fil-qafas legali li jitratta relazzjonijiet industrijali tkun ibbażata fuq diskussjoni serja u fuq bilanċ bejn l-interessi tal-ħaddiema, ta' min iħaddem u tas-soċjetà in ġenerali. Fil-fatt dan il-qafas legali li ser niddibattu illum ġew wkoll diskuss quddiem dan il-bord f'pajjiżna fejn l-imsieħba soċjali kollha qablu li din għandha tidħol fis-seħħ sabiex inkomplu insaħħu u nissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżna. Sur President, il-Konvenzjoni 190 għandha għan ċar li tipprovdi aktar protezzjoni kontra il-vjolenza u l-fastidju fid-dinja tax-xogħol. Din mhux biss tirrikonoxxi li dawn il-fenomeni jeżistu, iżda tipprovdi wkoll definizzjonijiet aktar ċari u komprensivi dwar x'jikkostitwixxi vjolenza jew fastidju fuq il-post tax-xogħol. U għabbażi ta' din il-konvenzjoni ħejjejna din il-liġi li l-abbozz tagħha qed niddibattu llum u hawnhekk, Sur President, qed ngħidu illi b'din il-liġi se nagħtu aktar protezzjoni wiesa lill-ħaddiema, aktar sigurtà, aktar dinjità lill-ħaddiema tagħna fejn jidħol il-post tax-xogħol. U dan mhux biss wieħed mill-aktar aspetti importanti ta' din il-konvenzjoni huwa li tikkjarifika u testendi id-definizzjoni, Sur President, ta' fejn wieħed jaħdem. Li f'din il-liġi qed nirreferu għaliha bħala l-ambjent tax-xogħol u mhux il-post tax-xogħol. U dan qed nagħmluh b'mod konxju, Sur President, biex inwessaw id-definizzjoni ta' xiġifieri post tax-xogħol. Fil-fatt bħala gvern ridna nassiguraw li din tirrifletti id-dinja dinamika tax-xogħol u għalhekk ħadna din id-deċiżjoni f'dan ir-rigward. Illum il-ġurnata Sir President, id-dinja tax-xogħol imbidlet drastikament. Ix-xogħol mhux aktar limitat għal spazju fiżiku wieħed, bħall-uffiċċju jew fabrika, per eżempju, imma l-ewwel darba f'pajjiżna se nkunu qed nitkellmu dwar l-ambjent tax-xogħol. Se nkunu qed immorru lil hinn mill-postijiet tradizzjonali tax-xogħol. U dan ifisser li l-protezzjoni tal-ħaddiema iva trid tirrifletti r-realtajiet moderni tas-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, Sur President, żidna wkoll id-definizzjoni ta' violenza u fastidju fejn din il-liġi tirrikonoxxi li mġieba bħal din kemm jekk fiżika, psikoloġika, sesswali jew ekonomika mhijiex kompatibbli ma' xogħol diċenti u ddajjef id-dinjità, l-ugwaljanza u l-benesseri tal-ħaddiema. Billi tal-linja leġiżjoni nazzjonali ma' din il-konvenzjoni, Sur President, Malta qed issaħħaħ il-prinċipju li kull ħaddiem għandu dritt li jwettaq dmirijietu f'ambjent ħieles mill-intimidazzjoni, mill-abbuż u mill-fastidju. Sur President, u importanti wkoll li wieħed jinnota li f'Malta diġa għandna qafas legali robust li jipproteġi lil ħaddiema. Fil-fatt, lat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali, kapitlu 452 tal-liġijiet ta' Malta l-liġi tax-xogħol kif nirreferu għalija, jipprovdi bażi legali li tirregola relazzjonijiet industrijali, però wkoll il-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema, però meta wieħed janalizza l-artikli fis-seħħ, jinnota li din il-protezzjoni kważi kważi illimitata għal protezzjoni mill-loti ta' fastidju sesswali. U għalhekk b'din il-liġi se nkomplu nsaħħu d-dinjità ta' kull min jagħti semu fid-dinja tax-xogħol, mhux biss billi se nwessaw din il-protezzjoni, saħ nsitra għal kwalunkwe forma ta' violenza u fastidju, imma talli se nitilqu mill-post tax-xogħol għal ambjent tax-xogħol, u qed nagħmel enfasi apposta Sur President, u saħ nsitra se nkunu qed inwessaw id-definizzjoni ta' min jaqa' taħt il-kappa ta' ħaddiem, Sur President. Mhux impjegat, ta' ħaddiem. Issa allura din il-liġi li qed niddibattu hawn illum x'ser tibdel b'mod konkret. Kif se benefika minna il-ħaddiem? U għaw, Sur President, ippermetti li nispjega l-effetti ta' din il-liġi u nagħti xi eżempji reali li jistgħu jikkostitwixxu fastidju u violenza fl-ambjent tax-xogħol. Hawnhekk nistgħu naqsmu dawn l-emendi fi tliet pilastri li huma dawn li ġejjin. Min hu l-ħaddiem, x'inhu ambjent tax-xogħol u fiex se jkun qed jikkonsisti l-fastidju u l-violenza. U b'dawn l-emendi min se jkun ikkunsidrat bħala impjegat. U hawn, Sur President, tajjeb li għal dawn l-emendi wieħed għandu jifhem li d-definizzjoni ta' ħaddiem se tmur lil hinn minn dak li forsi nifhmu biha s'issa, jiġifieri dak il-ħaddiem li qiegħed fuq il-post tax-xogħol, f'post wieħed biss. Anzi, b'dawn l-emendi ħaddiem ser ikun ukoll dawn in-nies li huma interns, trainees, apprentisti irrespettivament jekk xogħolhom huwiex jew le regolat kontratt jew dik il-persuna hix titħallas jew le. Għalhekk qed nagħmel differenza, Sur President, bejn ħaddiem u impjegat. Għaliex ħaddiem hawnhekk għandha definizzjoni usa. U xi jfisser dan? Ifisser li per eżempju ma jistax ikollok student li jkun qiegħed jagħmel internship jew apprettistat mal-kumpanija tijak jew mas-servizzi li toffri int u jispiċċa suġġett ta' bullying, per eżempju. Hawnhekk, Sur President, ħaddiem se jkun ukoll dik il-persuna li l-impjieg tagħha jiġi terminat, jiġifieri ma jistax wieħed li jkollu ħaddiem li m'għadux jaħdem miegħu jiġi suġġett bħal pereżempju għal fastidju mill-eks prinċipal tiegħu jew viċi versa. Ħaddiem se tfisser ukoll volontier. Jiġifieri persuna li tipprovdi servizzi mhux beħlas f'organizzazzjoni volontarja jew Sur President anka meta x-xogħol jew servizz ma jkunux regolari minn kuntratt speċifiku tax-xogħol. Mela hawn, Sur President, meta qed ngħidu impjegat ma jistax ikun suġġett għal fastidju u violenza, saħan sidra qed ninkludu wkoll dawn in-nies li tant jagħmlu ġid fis-soċjetà tagħna li forsi jew fil-ħin liberu tagħhom jew saħan sitraw nies li jiddedikaw ħajjithom għal volontarjat mingħajr ma jeqlaw il-flus jew mingħajr ma jkunu marbuta b'obbligi tax-xogħol ser nipproteġuhom ukoll. Se jkun protett ukoll dak l-impjegat prospettiv issa Sur President. Kemm jekk qed ifittex impjieg applikant għall-impjieg jew kandidat għall-impjieg illi l-liġi wkoll tispeċifikhom. Matul l-aħħar xhur, Sur President, bħala segretarjat ta' dialogu soċjali ħdimna biex nagħtu aktar drittijiet lil ħaddiema prospettivi ġifieri dawk li jkunu qed ifittxu xogħol fosthom li jkunu jafu kemm ser ikunu qed jaqilgħu paga kemm dik il-paga ser tkun qed tiżdied, qed nitkellmu dwar increments, u l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom li se jkollhom fost l-oħrajn, u anka il-mansjonijiet li jkunu ser jingħataw. U hekk qed nitkellmu fuq persuna, Sur President, illi tkun għadha qed tfittex xogħol, tkun għadha fis-stadju ta' interview. U issa wkoll lil dik il-faxxa ta' nies, jiġifieri dawk in-nies li se jkunu jew qed ifittxu xogħol, jew japplikaw għal xogħol, jew saħansitra jkunu kandidati għal xogħol, se jkunu protetti b'din il-liġi wkoll. Allura dawn il-faxex ta' nies, Sur President, kollha li semmejt flim li semmejt issa ġifieri id-definizzjoni usa li tajna, flim sitwazzjonijiet se jkunu taħt il-kappa ta' impjegat fl-ambjent ta' xogħol hija l-mistoqsija. U hawnhekk, Sur President, ukoll se nkomplu nwessaw id-definizzjoni ta' post ta' xogħol. Kif diġà spjegajt aktar qabel, fejn dawn l-emendi se nkunu qed nassiguraw li meta ħaddiem jew impjegat issa se jkun f'ambjent li b'xi mod għandu x'jaqsam ma x-xogħol li qiegħed jagħmel se jkun protett mill-fastidju u l-vjolenza. Għalhekk minn barra l-post tax-xogħol innifsu, pereżempju l-uffiċċju, is-sit li inti taħdem minnu, jew il-fabrika, pereżempju, ambjent tax-xogħol se jkun ukoll kwalinkwa post tax-xogħol fejn impjegat jitħallas, jistrieħ jew jiekol, jew jagħmel użu mill-faċilitajiet sanitarji ta' ħasil u tibdil bħal ngħidu aħna l-kentin tax-xogħol. Post li fih ħaddiem imur jiekol u jistrieħ ftit, jew inkella shower rooms, jew bathrooms li jużaw il-ħaddiema wkoll. Ambjent tax-xogħol se jkun jinkludi wkoll kwalunkwe vjaġġ, vjaġġar, taħriġ, avveniment, attività soċjali relatata ma' xogħol. Jiġifieri anke hekk pereżempju ikollok sitwazzjoni ta' team building activity jew pereżempju staff party, Sur President, u fih iseħħ inċident ta' violenza u fastidju. Hemmhekk dak jaqa' taħdaw l-emendi wkoll. So, President, illum nafu kem sirna nikkomunikaw fuq xogħol permezz ta' teknoloġiji bħal Teams, per eżempju, jew WhatsApp. U b'dan l-abbozz, jekk ikun hemm komunikazzjoni fuq xogħol permezz tagħhom bejn il-prinċipal impjegat jew anke żewġ impjegati, dan jitqies parti mill-ambjent tax-xogħol. Jiġifieri dik il-komunikazzjoni jekk toħloq fastidju jew violenza, dik ukoll hija meqjusa taħt il-kappa ta' ambjent tax-xogħol. U fl-aħħar nett, Sur President, biex inkomplu nwessaw din id-definizzjoni tal-post tax-xogħol li issa qed insejħulha ambjent tax-xogħol, jiġifieri Sur President, qed nuża daw it-terminoloġiji b'mod intenzjonat biex noħroġ din id-differenza. Għandek impjegat u ħaddiem u għandek post tax-xogħol u ambjent tax-xogħol. Kwalunkwe akkomodazzjoni provduta mill-prinċipal u kif ukoll kwalunkwe vjaġġ lejn u mix-xogħol ser ikun ukoll meqjusa bħala ambjent tax-xogħol. Bħal ngħidu aħna meta impjegat ikun jirrisjedi f'appartament provdut minn min ħadmu jew inkella jipprovdi trasport biex jitwassal il-ħaddim ix-xogħol. U hawn niġu għat-tielet pilastru, Sur President. U fiex se tikkonsisti l-vjolenza u l-fastidju fl-ambjent tax-xogħol. Sur President, hawnhekk qed inkunu ċari. Kwalunkwe mġiba, prattiċi u ommissjonijiet inaċċettabbli jew teddid li jimmiraw jew jirriżultaw fi ħsara jew tbatija fiżika, jew tbatija psikoloġika, jew sesswali, jew ekonomika ser ikunu meqjusa bħala fastidju u vjolenza. Qed nagħmluha ċara, din ser tkun liġi ta' zero tolerance, Sur President, għal kull forma ta' bullying fuq il-post tax-xogħol. U għaw permettili nagħmel parentesi. U għamennu li dawn huma aktar emendi għal protezzjoni tal-ħaddiema, però f'din il-liġi il-ħaddiema għandhom l-obbligi tagħhom ukoll tant li dawn l-atti mhux biss ma jistax isiru mill-prinċipali, jiġifieri minn min iħaddem lejn il-ħaddim biss, imma lanqas ma jistgħu jsiru mill-ħaddim innifsu lejn il-prinċipal tiegħu jew min iħaddmu jew inkella ħaddim lil ħaddim ieħor. Kulħadd ser jiżdiedlu d-drittijiet, Sur President, biex jagħmel xogħlu fil-kwiet u l-paċi, imma daqstant ieħor ser jiżdiedulu l-obbligi u jrid jara li jħalli lil ħadd ieħor jagħmel l-istess. U mhux biss, Sur President. Dawn l-atti jinkludu wkoll jekk il-vjolenza u l-fastidju ikunu abbażi tal-ġeneru, jiġifieri il-fastidju u vjolenza fuq il-persuna ikunu minħabba is-sess jew il-ġeneru tagħha jew tiegħu. Diġà għandna diversi liġijiet fis-seħħ rigward dan. U permezz ta' dan l-abbozz però ser inkunu qed inkomplu insaħħuhom aktar. Qatt ma jista' jkun tollerat, Sur President, li persuna ta' kwalunkwe ġeneru jew sess li tkun tmur għax-xogħol u tispiċċa bullied minħabba dan u bl-ebda mod u bl-ebda forma dan mu se naċċettawh. Sur President, dawn l-azzjonijiet ser ikunu projbiti kemm jekk iseħħu darba jew ripetutament u hawnhekk fejn qed nuru s-serjetà tagħna. M'aħniex ser nistennew li sitwazzjoni tirrepeti ruha jew inkella taggrava s-sitwazzjoni. Ma meta wieħed iħossu li sar qatt violenti jew ta' fastidju fil-konfront tiegħu, fil-kapaċità tiegħu ta' impjegat kif inhi definita f'din il-liġi li tkopri dawk in-nies kollha li semmejna, waqt li kien fl-ambjent ta' xogħlu, jiġifieri mhux biss fuq il-post tax-xogħol kif nafuh tradizzjonalment, mhux biss ikun qiegħed protett minn din il-liġi li qed niddibattu llum, imma ser ukoll wkoll lodda biex isib rimedju għal dan l-atteġġjament. Sur President, kif inhu spjegat flatt dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali, il-pini għal minn jinstabħati li kisser din il-liġi tax-xogħol ser ikunu hekk. Il-pina ta' priġunerija bejn 6 xhur u sentejn jew multa bejn 5,000 euro u 10,000 euro jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien. Il-każ ta' violenza u fastidju fl-ambjent ta' xogħol jista' jitressa wkoll quddiem it-Tribunal Industrijali fejn jista' jiġi ordnat li jiġi kkanċellat dak il-kuntratt ta' servizz jew il-kuntratt ta' xogħol u jiġi ordnat jitħallas kumpens għat-telf u d-danni sofferti mill-vittma. Ġifieri meta qed naraw prosekuzzjoni kwa qorti ta' kompetenza kriminali, ta' ġurisdizzjoni kriminali, hemmhekk il-maġistrat jagħti jimponi multa jew priġunerija jew it-tnejn flimkien. Dak huwa l-aspett kriminali. Mill-aspett ta' tribunal industrijali mbagħad li għandek element amministrattiv ħanejtek jew ta' indoli ċivili. Hemmhekk il-vires ta' min ikun qiegħed jippreżjedi dan it-tribunal, jiġifieri dak li aħna nsejħulhom chairpersons, jista' jikkanċella il-kuntratt tal-impjieg jew tas-servizzi jew tax-xogħol u jordna kumpens skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, skont id-danni u dak li jkun ġi dik l-evidenza li tkun ġiet quddiem it-tribunal in kwistjoni. Hawnhekk sur President tajjeb insemmi lill-protezzjoni kontra ċerti forom ta' fastidju jew abbuż allura tista' wkoll taqa' taħt dispożizzjonijiet oħra tal-liġi Maltija inkluż il-kodiċi kriminali. Fil-fatt il-koll nafu li l-fastidju u l-vjolenza huma tnej li huma qatti kriminali li għalihom persuna tista' titressaq kif diġa qed quddiem il-qorti kriminali b'diversi akkużi. Mhux ħanoqgħod nidħol fuq l-issju tal-fastidju fit-termini tal-kodiċi kriminali, sur President, hemm diversi forum ta' fastidju li ma jkunux relatati mad-dinja tax-xogħol fosthom l-artikli 251A u 251B illi llum il-ġurnata għandna korp ta' ġurisprudenza b'saħħtu li jagħti definizzjoni lil dawn l-artikli. Niftakar kien hemm sitwazzjonijiet meta ġew introdotti dawn l-artikli fil-kodiċi kriminali kellha tkun il-qorti stess, speċjalment dik kriminali, illi tagħti definizzjoni ta' xi tfisser harassment. Mbagħad ovvjament il-qrati tal-appell sentenza wara l-oħra bdiet aktar tlaħħam din id-definizzjoni ta' fastidju illum il-qrati stess jirreferu għal dawk is-sentenzi ta' meta daħlet fis-seħħ din il-liġi illi l-kodiċi kriminali ma kienx tipprovdi definizzjoni għalihom. Sur President, irridu nifhmu differenza importanti bejn żewġ tipi ta' proċeduri allura. Meta nerġa' nirrepeti, meta każ ikun ta' natura kriminali, il-proċeduri jsiru quddiem il-qrati kriminali u jistgħu jwasslu għal pena kriminali u l-multi jew anke priġunerija skont il-gravità tal-offiża u diskrezzjoni tal-maġistrat li jkun qed jippreżjedi. Min-naħa l-oħra meta kwistjoni tkun relatata ma' ksur ta' drittijiet tal-impjieg relatati ma' fastidju, din tista' tiġi trattata quddiem it-Tribunal Industrijali fejn hemmhekk ġala darba għandek proċeduri ta' natura ċivili jew amministrattivi ħanejtek lan huwa li jiena ta' rimedju jew kumpens lil dik il-persuna li tkun soffrit ksur ta' drittijiet tagħha. So, President, din distinzjoni però hija importanti biex niżguraw li l-vittmi ikollhom aċċess għall-mekkaniżmi kollha ta' protezzjoni li nsibu fil-liġi. U għalhekk, Sur President, l-implementazzjoni tal-prinċipji tal-Konvenzjoni 109 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol ser tkompli ssaħħaħ il-qafas legali eżistenti. Dan l-abbozz li se jsir parti mill-liġi Maltija tax-xogħol se jassigura li jiġu stabiliti prattiċi aktar ċari dwar il-prevenzjoni tal-fastidju u l-violenza, ikonna aktar arfin fuq il-post tax-xogħol u jiżdied l-arfin dwar id-drittijiet u responsabiltajiet kemm tal-ħaddiema kif ukoll ta' min iħaddem. U f'dan il-kuntest irridu wkoll, Sur President, ippermettili nitkellem fuq il-proposti li kienu ġew imresqa permezz ta' Private Members Bill mill-Oppożizzjoni. Sur President, ma nixtieqx inkun politiku fis-sens ta' partiġjan hawnhekk, però meta raw illi il-Partit Laburista ħejja din il-wieda u daħlet fil-manifest elettorali tiegħu, u allura kienu ċerti li l-Gvern kien se jimplementa u jiena nista' ngħid b'sodisfazzjon u b'wiċċi minn quddiem illi dawk il-proposti illi hemm fil-manifest elettorali relatati mat-tisħiħ tal-ħaddiema tagħna kważi ġew imwettqa fl-intir tagħhom, Sur President, u allura jafu l-Oppożizzjoni illi meta il-Gvern f'dal-każ il-Partit Laburista fil-Gvern iwiegħed xi ħaġa, iwettaqha, u allura il-Partit Nazzjonalista fassal dan il-qafas legali. Sur President, fil-waqt li kull diskussjoni dwar it-tisħiħ ta' drittijiet tal-ħaddiema hija dejjem mill-quwa, irridu nkunu onesti u ngħidu li l-proposta mresqa mill-Oppożizzjoni fiha diversi nuqqasijiet ta' natura sostanzjali. Jiġifieri jiena nifhem li n-naħa l-oħra ħajqumu jgħidu għaliex aħna minna Private Members Bill u jiena jalla l-argumenti fil-politika jkunu dejjem min ħajofri l-aħjar drittijiet li l-ħaddiema tagħna u l-aħjar pagi u l-aħjar kondizzjonijiet tax-xogħol, però bir-rispett kollu irid inkun ċar, Sur President, illi li kienet wieda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, manifest Malta flimkien, illi permezz tiegħu natajna l-akbar mandat fl-istorja ta' dan il-pajjiż biex nikvernaw, u allura bir-rispett kollu ma jiġi ħadd jgħidilna illi din qed inwettqha għaliex ikkupjajna lil xi ħadd. In-nuqqasijiet li semmejt tal-Private Members Bill tal-Partit Nazzjonalista hemm nuqqas, Sur President, ta' allinjament ma' prattiċi internazzjonali, nuqqas ta' ċarezza f'ċerti definizzjonijiet legali, anzi nazzardanejt illi laqqas fih definizzjonijiet legali, Sur President, u għandi kopja tiegħu hawn, jiġifieri ma jista' jmerrini ħadd. Wkoll nuqqas ta' integrazzjoni mal-qafas legali diġà eżistenti fil-liġijiet ta' Malta. Ġifieri jekk wieħed jasar dan il-Private Members Bill, kull ma jissuġġerixxi hu illi jkun hemm linji gwida ta' kif wieħed jirrapporta il-fastidju pereżempju fuq il-post tax-xogħol. U aħna fil-waqt illi kif hekk jalla l-argumenti fil-politika, id-dibattiti ikunu min ħajamel l-aħjar. Bħala gvern aħna, Sur President. Morna ħafna oltre minn hekk għaliex tajna definizzjoni ta' xi jfisser ambjent tax-xogħol, tajna definizzjoni ta' ħaddiem, tajna definizzjoni ta' xi tfisser fastidju u violenza, iċċarajna l-mekkaniżmu ta' kif wieħed jipproċedi, jiġifieri għandek sitwazzjoni ta' indoli kriminali u ta' sitwazzjoni kompetenza ċivili, u qed nitkellmu fuq piena, u qed nitkellmu fuq kompens. U allura, Sur President, ma jiġi jgħidilna ħadd illi kkupjajna lil xi ħadd. Għaliex kienet wieda
fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien, illi l-lum permezz ta' dan id-dibattitu ġejna għaw u ħankunu qed inweċqha, Sur President. Għalhekk huwa importanti li kull riforma f'dan il-qasam issir b'mod serju, studjat u allinjat mal-obligi internazzjonali tagħna u fuq kollox maqbul mal-imsieħba soċjali, Sur President. Sir President, il-vizjoni tal-gvern hija ċara. Rridu aktar protezzjoni għall-ħaddiema, aktar ċertezza legali u ambjenti tax-xogħol aktar siguri u rispettabli. U proprju għalhekk illi Malta qed tkompli timplimenta standards u prattiċi internazzjonali bħal din il-konvenzjoni sabiex niżguraw li kull persuna fid-dinja tax-xogħol tkun tista' taħdem f'ambjent li jirrispetta id-dinjità u s-sigurtà tagħha. Jiena nagħlaq għawa l-issa sur President għax imbagħad ikolli l-opportunità li nagħmel winding up. Nirringrazzja bil-qudiem il-kellima kollha li ser ikunu qed jipparteċipaw f'dan id-dibattitu kemm minnaħa tal-gvern kif ukoll minnaħa tal-oppożizzjoni. Jina ngħid illi ħankomplu niktbu l-istorja fejn jidħlu drittijiet tax-xogħol f'pajjiżna, Sur President, għaliex b'sodisfazzjoni llum il-ġurnata ninnota illi pajjiżi ġganti qed jiġu għandna u jitolbuna l-informazzjoni dwar liġijiet li daħħalna, liġijiet li ma qadna nistennew l-ebda ħadd jgħidilna li għandna indaħluhom u allura dik it-tieni element ta' sodisfazzjoni għaliex pajjiżna qiegħed llum il-ġurnata fuq il-mappa internazzjonali fejn jidħlu kundizzjonijiet tax-xogħol, drittijiet tal-ħaddiema u anke dak li għandna propost, Sur President, u qed naħdmu fuqu biex inkomplu nsaħħu id-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. Grazzi.
Grazzi għandkom is-Segretarju Parlamentari Għandjallu, qabel ma nsejħa l-kelem li jmiss nobi. Ivan Castello, għan sejħen novi kamenu għabela biex pala ċeħpresen tal-għetmi komitat tal-għala borsa tal-ġiet tirrapport tal-kamra.
Grazie, Sur President, ringrazzja l-kamra tal-permess taħħa. Pala President tal-Komitat Permanente għal-Konsiderazzjoni ta' bozzi tal-ġi għadġunt nixtiq il-rapport l-għabbozz numru 133. Għabbozz tal-ġi l-emenda l-ġiet vari dwar it-twaqqifu l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Kummerċ għaddam il-Komitat biex jemendi. Grazie ħafna.
Ringrazzjak, novi kamenu għabela, aktar remarki, novi Ivan Castello.
Grazzi, Sur Speaker. Illum qed nitkellmu dwar il-liġi 166 emenda għalla dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Mr. Speaker, dan mhuwiex abbozz tekniku, dan huwa abbozz dwar id-dinjità. Huwa abbozz dwar x'tip ta' pajjiż irridu nkunu. Huwa abbozz dwar jekk il-persuna tista' xtaqla l-għajxin tagħha mingħajr biża, biża ta' umilazzjoni, biża ta' retaljazzjoni, biża li tkun medda, degradata, jew iġela tħossha mhux sigura sempliċement għax marret għax-xogħol. Irrid nibda billi nagħmel dak li għandha tagħmel oppożizzjoni serja, li nirrikonoxxi dak li hu tajjeb, nirrikonoxxi dak li huwa urġenti u nirrikonoxxi dak li huwa nieqes. Għax ejja nkunu ċari. Il-vjolenza u l-fastidju fid-dinja tax-xogħol mhumiex kwistjonijiet żgħar, mhumiex problemi tal-HR, mhumiex personality clashes u mhumiex hekk jiġri fuq il-post tax-xogħol, ma nistgħux nirraġunaw hekk. Huma mod kif tkisser persuna. U meta nħalluhom ikomplu, nagħmlu xi ħaġa li ma tinħafirx. Ninnormalizzaw il-ħsara. Nipremjaw lil dawk illi jabbużaw u nimbuttaw l-ħaddiema tajbin il-barra mill-imkjik illi għandhom dritt għalih. Allura llum ngħidha ċara. L-oppożizzjoni tappoġġja l-intenzjoni ta' dan l-abbozz u jinkorpora id-dritt għal post tax-xogħol ħieles mill-vjolenza u l-fastidju. Imma ngħid ukoll illi l-intenzjoni mhijiex implementazzjoni. Id-drittijiet fuq il-karta mhumiex drittijiet fir-realtà. u liġi minaj prevenzjoni, minaj rarfin, minaj triq maġla u ġusta għal-remedju mijiex se twassal il-protezzjoni li għandhom bżonn lill-ħaddiema tagħna. Sur Speaker, irridu ntejbu dan l-abbozz. Għax ma din nitkellmu dwar violenza u l-fastidju, qegħdin nitkellmu dwar il-ħajjiet. Il-ħaddiema żgħażagħ li jitlaq mix-xogħol u qatt ma jispjega għaliex. L-intern li jibqa' siket għax jeħtieġ referenza. Il-mara li jgħidula huda bħala ċajta. Ir-raġel li jiġi bullied sakemm titġarra fis-saħħa mentali tiegħu. Il-ħaddiem barrani li jibża jitkellem. L-impjegat li jiġi mmirat online wara l-ħin tax-xogħol permezz ta' messages, telefonati u group chats. Jekk iridu nbidla vera, niħtieġu liġi li tagħmel tliet affarijiet. Tippreveni l-ħsara, tirraġixxi malajr u twassal għall-ġustizzja. Dak huwa l-istandard li jistħoq ilhom il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Sur Speaker, id-dibattitu dwar sigurtà u d-dinjità fuq il-post tax-xogħol ma bidiex minn din il-liġi. Dan il-pajjiż ilu jkollna konverzazzjonijiet biċċa biċċa, skandlu wara l-ieħor, storja wara l-oħra, il-ment wara l-ieħor u wisq drabi reżenja wara l-oħra. U f'dan il-Parlament l-Oppożizzjoni diġà protiġiet għamlet proposti konkreti fuq il-mejda tal-Kamra, l-ewwel waħda fl-2023 fej l-Oppożizzjoni ippreżentat Private Members Bill biex jamendaw l-att dwar l-impjegi u relazzjonijiet industrijali u jobbligaw li kull employer ikollu policy kontra fastidju sessuali. Jagħtiha lkull impjegat u jirreġistra mad-direttur. Jissostna l-modell ta' policy u penali amministrattivi. Mbagħad fl-2024 l-Oppożizzjoni reġa' preżenta Private Members Bill oħra fej jipproponi dmir fuq l-employers li jkollhom dokumenti ieħor bil-miktub ta' policy kontra l-bullying fuq il-post tax-xogħol. Iqasmuh ukoll l-impjegati sottomettuh id-direttur u jinkludu lan proċeduri u rapportar definizzjonijiet tal-bullying u miżuri disciplinari ukoll bit-template u penali amministrattivi. Issa wieħed jista' ma jaqbilx fuq il-limiti eżatti, fuq il-multi, jew fuq xi punt tekniku jew fid-drafting, iżda l-prinċipju wara dan l-abbozz kien ċar u konsistenti. Il-prevenzjoni irid ikun mibnija fuq sistema, l-arfien irid ikun obbligatorju, mhux fakultattiv. L-employers irid ikollhom responsabiltajiet ċari, mhux biss li jarġixxu meta każ jasal quddiem it-tribunal, imma li jwaffqu l-ħsara qabel ma jseħħ. Din hija raġuni għaliex din l-istorja hija importanti ħafna. Għax din liġi jasal f'din il-Kamra b'kunċett avvanzat li jikostitwixxi violenza u fastidju fejn jista' jseħħ. Iżda mingħajr l-arkitettura preventiva ta' dawn il-Private Members Bills li kienu qed jippruvaw jibnu. U għalhekk, Sur Speaker, responsabilitana llum mhijiex biss li ngħaddu abbozz, imma li ntejbuh. Ħampoġġi wkoll il-liġi f'kuntest internazzjonali li fuqu l-istess abbozz qiegħed jistrih. Fis-sezzjoni tal-liġi Objects and Reasons, il-Parlament jiddikjara li l-abbozz għandu lan li jinkorpora dritt għall-ambjent tax-xogħol ħieles mill-vjolenza u l-fastidju kif privist fil-Violence and Harassment Convention 2019, il-Konvenzjoni 109 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol. Fuq livell Ewropej, il-Kunsill adotta deċiżjoni fl-2024 li tistieden l-Istati membri jirrifikaw dik il-konvenzjoni. Allura, din il-liġi qed jippreżenta ruħu bħala pass lejn allenjament mal-standards internazzjonali. Il-mistoqsija quddiemna, Sur Speaker, hija jekk dan l-allenjament huwiex sħiħ jew hekk huwiex biss parzjali. Mr. Speaker, din il-liġi għandu diversi punti ġenwini u rrid identifikhom b'mod ċar. L-ewwel, l-abbozz jintroduċi proibizzjoni ċara. L-artiklu ġdid 29A jibda dikjerazzjoni diretta. Il-vjolenza u l-fastidju f'ambjent tax-xogħol huma projbiti. L-impiegati u l-prinċipal għandhom jirrispettaw id-drittijiet ta' xulxin għal post ta' xogħol ħieles mill-vjolenza u fastidju. Dan huwa importanti, juri li din mhijiex kwistjoni sekondarja, hija dritt fundamentali fuq il-post ta' xogħol. It-tieni, l-abbozz jimmodernizza minu protett. Mhux limitat għad-definizzjoni dejqa ta' impjegat, ikopri nis li spiss huma aktar vulnerabbli, interns, trainees, apprentisti, anki meta mhumiex imħallsa. Volontiera, persuni li impjeg tagħhom ġie terminatu, impjegati, prospettivi, job seekers, applikanti u kandidati. Dan huwa signifikanti għax il-fastidju ħafna drani jibda qabel ma persuna anke tieħu l-impjeg. U sfruttamentament spiss jolqot lil min għandu l-inqas poter. It-tielet, l-abbozz jimmodernizza fejn tapplika l-liġi. Jadotta kunċert wiesa tad-dinja tax-xogħol. Jinkludi mhux biss il-post fiżiku tax-xogħol, imma wkoll il-postijiet ta' mistrieħ u pawżi vjaġġar relatat max-xogħol, taħriġ, attivitajiet soċjali relatati max-xogħol. Jinkludi wkoll komunikazzjonijiet relatati max-xogħol, inklużi dawk permezz ta' teknoloġija u informazzjoni u komunikazzjoni. Jinkludi akkomodazzjoni provduta mill-employer u jinkludi l-vjaġġar lejn u mix-xogħol. Fl-2026 dan huwa essenzjali. Il-fastidju ma jibqax limitata l-iskravanija jew il-factory floor. Jista' jseħħ f'message thread fi group chat tax-xogħol avveniment ta' kumpanija jew flift lura mix-xogħol għad-dar. Ir-raba', id-definizzjoni ta' violenza u fastidju tirrifletti l-ħsara reali. Però dan ukoll irridu ntejbuh. Tinkludi imġieba prattiċi u omissjonijiet inaċċettabbli jew teddit ta' dawn. Kemm jekk il-każ hija waħda ripetuta li huma mirati jew iwaslu jew x'aktarx iwaslu għal ħsara jew tbatija fiżika, psikoloġika, sesswali jew ekonomika. Dan huwa pediment tajjeb. Allura ngħidha ċar, din il-liġi mhijiex abbuż bla sustanza, mhux kozmetiku, iġib il-liġi tagħna il-qoddim. Imma, Sur Speaker, u hawn hija l-qalba tal-kwistjoni. Il-pedimenti waħedhom mhumiex biżejjed jekk il-bini jibqa' mhux komplut. Sur Speaker, l-ewwel nuqqas ta' din il-liġi huwa li ma jibnix fuq prevenzjoni u għarfien. Jipprobixxi violenza fastidju iva, jespandi l-dawk affettwati iva. Imma ma jimponix dmirijiet ċari fuq l-employers biex iddaħlu fis-seħħ għodot prattiċi ta' prevenzjoni. Fejn hu dmir li jkun hemm policy fuq il-post tax-xogħol dwar violenza u fastidju? Ma palma proponiet l-oppożizzjoni fl-2023 u fl-24. Fejn hu dmir ta' dik il-policy li tiġi komunikata lil kull ħaddiem? Fejn hu dmir li l-managers impjegati jingħataw taħriġ ta' tarif fastidju jirrapportaw b'mod sigur u jiraġixxu b'mod xiera? Fejn hu dmir li kun hemm channels konfidenzjali ta' reportaġġ? Sur Speaker, mhux qed ngħid li kull employer għandu jipproduċi xi manwal ta' 200 paġna. Qed ngħid li l-liġi titlob standard minimu ta' prevenzjoni, adattat għad-daqs u r-riskju tal-post tax-xogħol. Għaliex mingħajru sistema tibqa' waħda reattiva. U sistema reattiva mhijiex ġustizzja, hija biss damage control. Jekk irridu prova li l-prevenzjoni u l-arfin huma importanti, biżejjed inħarsu li l-problema tal-underreporting, speċjalment fil-fastidju sesswali. L-NCP rapportat bejn l-2019 u l-2023 li rċifiet biss 5 ilmenti relatati ma' fastidju sesswali. Sur Speaker, hemm xi ħadd f'din il-kamra li verament jemmen li l-fastidju sesswali seħħ biss 5 darbiet f'erba' snin fuq il-post tax-xogħol tagħna? Jew dan qiegħed jgħidilna xi ħaġa oħra li l-vittmi mhumiex jirrapportaw. Mhux għax m'hemmx ħsara, imma għax hemm ostakli. Biża, mistħija, terf ta' dħul, nuqqas ta' dawmien u kulturi tax-xogħol li jikkastigaw minn flok il-vittma minn flok lill-awtur tal-abbuż. Il-liġi tiddependi prinċipalment fuq l-elementi formali, mingħajr għarfien, mingħajr toroq bikrija, mingħajr dmirijiet ta' prevenzjoni u ma solfix underreporting. Tista' saħansitra is-saħħu. l-under-reporting. Issa qiegħu nħarsu lejn il-bullying. Studju Malti dwar il-bullying u ostracism fuq post tax-xogħol juri li l-bullying mhuwiex rari. Huwa marbut ma' impatt personali u organizzattiv signifikanti konsistenti mal-evidenza internazzjonali dwar il-benessere u l-produttività. U fuq livell Ewropej, l-Eurofund jirrapporta l-porzjon signifikanti ta' ħaddiema li jesperjenzaw adverse social behavior, inkluż il-bullying, fastidju violenza u attenzjoni sessuali mhix mixtieqa. Din fuq livell ta' EU li titkejjel fiċ-ċifri signifikanti. Allura għandna stampa ċara. Dawn il-ħsarat huma mifruxa fil-waqt li l-menti formali jistgħu jibqgħu baxxi. F'kuntest bħal dan, il-prevenzjoni u l-arfin mhumiex extras, huma l-pont bejn liġi u realtà. Sur speaker, abbozz li jgħid li l-vjolenza u l-fastidju huma projbiti imma ma jittolbux miżuri preventattivi u għapalli kiku jkollok liġi ta' traffiku li tgħid. Is-sewqan perikolus u projbit. Iżda tirrifjuta li titlob seatbelts, tabelli ta' triq jew għodot ta' nforzar. Dak huwa qafas mhux komplut. Sur speaker, it-tieni nuqqas kbir huwa wieħed ta' proċedura. Din il-liġi jgħaddi l-infurzar lill-Tribunal Industrijali. L-abbozz jemenda l-artiklu 30 biex il-lista ta' dispożizzjonijiet li tinkludu artiklu ġdida 29a fil-klim ieħor l-ilment dwar il-vjolenza u fastidju jitressaq primarjament permezz ta' Tribunal Industrijali. Issa ħankun attent x'ingħid hawnhekk. It-Tribunal Industrijali mhuwiex l-għadu u istituzzjoni kruċjali. Id-DIR tispjega li huwa Tribunal Ġudizzjarju li huwa mistenni josserva regoli ta' natura ta' natural justice li joħroġ awards li huma mhux aċċessibbli u jew aċċessibbli li jaqtaw dak li huwa sewwa, li huwa ġust, però m'hemmx application fees li l-imment għandu jitressaq fi żmien fiss mid-data tal-ksur tad-drittijiet tal-ħaddiem. Il-ma nistax ngħidu li din tinjora r-realtà. F'mistoqsija parlamentari lill-Prim Ministru Robert Abela wieġeb li hemm 284 każ pendenti quddiem it-Tribunal Industrijali. Hemm ukoll 313 il-każ addizzjonali ippreżentat fl-2003 li mhumiex konklużi f'dak it-total it-test cases għandhom jiġu differiti. Jiġifieri hemm każijiet kollha kważi b'kollox ta' 600 każ pendenti. Dan mhuwiex backlog żgħir, dan huwa dewmin strutturali. Allura jien immaġinaw xi jfisser dan għall-ħaddiem li qed jesperjenza fastidju kontinwu. X'jiġri meta fastidju jkun qed iseħħ kull ġimgħa, kull jum, meta persuna tkun medha umiljata, degradata, iżolata, immerata permezz ta' messages wara ħin tax-xogħol. Proċess quddiem it-tribunal, speċjalment f'ambjent ta' backlog, jista' jieħu wisq fit-tul biex jipprovdi protezzjoni waqt il-ħsara tkun għadha għaddejja. U dan qabel ma nitkellmu fuq l-ispiża emozjonali tal-litigazzjoni, il-biżam il-cross-examination, il-biżam il-realtazzjoni, il-problema tal-power imbalance. Sur speaker, ngħidha ċara, għal ħafna vittmi, it-triq ta' tribunal weħeda mhijiex remedju. Hija cliff edge. Jew jissapportu u jibqgħu siegta, jew jirreżenjaw. U meta jirreżenjaw minn abbuż, l-abbuż u l-abbużat dak li qed jabbuża jibqa' hemm. Toxic culture tibqa'. Il-ħsara sempliċement tgħaddi għal persuna li tiġi wara. Allura nistaqsi l-gvern, jekk taqblu li dan huwa dritt fundamentali, għaliex ir-rimedju qed jiġi ddiżinjat b'mod li jista' jieħu is-snin. Dritt li jittardja huwa dritt miċħut. Sur speaker, l-oppożizzjoni mhijiex biss biex tikkritika hawn, però qed hawn biex ittejjeb. Qed nipproponu soluzzjonijiet ċara u prattika mekanizmu aktar maġġel, ġust u alternattiv ta' teħid ta' deċiżjonijiet mibni bħala triq speċjalizzata fast track. B'riżoluzzjoni bikrija bħala l-ewwel pass u bis-service standards ippubblikati. Dan mhuwiex xi ħaġa radikali huwa normali f'ġurisdizzjonijiet oħra. Ejja ħarsu lejn l-Awstralja. Il-Fair Work Commission tispjega l-proċess li segwi normalment f'każijiet ta' bullying fuq il-post tax-xogħol u tistabbilixxi service aims ippubblikati timmira li tiddiskuti l-każ mal-partijiet kollha fi żmien ġimgħatej minn meta tirċievi l-applikazzjoni li ssolvi ħafna każijiet fi żmien 16-il ġimgħa titlob ukoll tweġibiet fi żmien 7 ijiem. Sur Speaker. Jekk naqblu xi jew le ma' kull dettall ta' mudell Awstraljan, mhuwiex il-punt. Il-punt huwa li s-sistema hija mfassla biex timxi malajr, għax il-bullying u l-fastidju huma ħsarat li ma jistennewx. U hemm oħrajn li mhux se nidħol fil-dettall fihom, però forsi l-qudiem inkun nista' wkoll nikteb fuqhom, illi jekk inħarsu lejn il-mudell tal-Irlanda, l-Workplace Relations Commission, jekk inħarsu lejn Reunion Reed, l-Ekas Early Conciliation, jekk inħarsu lejn New Zealand, l-Employment Relations Authority, illi tukoll taġġel dan il-proċess. Il-fattur komuni huwa wieħed. Li daw ġustizzjonijiet ma jittardjawx il-fastidju fuq il-post tax-xogħol biss bħala litigazzjoni. Però it huwa fast track. Jaġluh għax jifmu illi l-ħaddiema li qegħdin f'dawn is-sitwazzjonijiet ma jistgħux jistennew. Jittrattawh bħala kwistjoni ta' ġustizzja u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Li tittieħed li teħtieġ riżoluzzjoni bikrija, intervent maġġel u deċiżjonijiet proporzjonati. Malta tista' tagħmel l-istess. Għalhekk il-proposta li nkunu nresqu aħna hija li toħloq Workplace Respect Unit, kapaċi li tipprovdi riżoluzzjoni bikrija konfidenzjali u f'waqt medjazzjoni. Fejn każ ma solvix tipprovdi deċiżjoni maġla minn adjudication officers imħarġa fi żmien definit, mkejjel fil-ġimgħat u mhux fis-snin. Li tinkopra miżuri protettivi interim sabiex il-persuni jkunu protetti waqt li l-proċess ikun għaddej. Li tinkopri wkoll prevenzjoni policy obbligatorja ta' ħriġ u għarfien. Sur Speaker, dawn huma dak li jfisser li tibni liġi li mhux biss tipprovdi l-ħsara iżda tagħmel protezzjoni reali. Mr. Speaker, is-sezzjoni illi hemm fuq Objects and Reasons li ġa tkellimt fuqhom illi tagħmel referenza għal konvenzjoni 109 tal-ILO huwa importanti għax il-konvenzjoni ta' 109 mhijiex biss dikjerazzjoni ta' valuri, però hija qafas integrat. Il-materjal tal-ILO jiddeskrivi l-konvenzjoni bħala trattament internazzjonali li jirrikonoxxi d-dritt għad-dinja ta' xogħol kiesa mill-violenza u fastidju, inkluża l-violenza u fastidju bażata fuq il-ġeneru. L-ILO tista' wkoll li l-impatt tal-konvenzjoni mhuwiex limitat għal definizzjonijiet tal-problema. Jistendi għal kif jiġu ggwidati l-liġijiet, il-policies, il-mekanizmi ta' rapportar u rimedju. Din il-liġi jallina ma' din il-qafas f'diversi modi importanti, veru. Kamp wiesa, definizzjonijiet wisajn, inklużjoni ta' trainees, impiegati, prospettivi, inklużjoni ta' work-related communications u commuting u referenza esplicita għal violenza u fastidju bazata fuq il-ġeneru. Imma, jiddevja f'żewġ osma li diġa semmejt, il-prevenzjoni, għarfien u l-aċċess rapidu għar-remedju. Allura l-mistoqsija hija se nadottaw l-ispirtu tal-konvenzjoni jew biss il-vokabulari tiegħu. Sur Speaker, ma nistax nipretendu aljanament sħiħ fil-waqt li nħallu l-vitmi fi-kju ta' backlog u nħallu prevenzjoni bħala xi ħaġa fakultattiva. U għalhekk li nipproponu emendi fi-stadju ta' komitat biex indaħlu dmirijiet ċari fuq l-employers dwar il-prevenzjoni u l-arfin u biex inħoloq mekanizmu fast track. Hekk biss inbidlu l-standards internazzjonali f'realtà Maltija. Xi ħaġa oħra illi nixtieq illi wieħed jindirizza, ġifieri lakuna oħra jew ngħid nuqqas ieħor illi din il-liġi forsi mhux forsi mhijiex qed tindirizza. Hija importanti li l-abbozz jiffoka li l-abbozz ċoħe qiegħed jiffoka biss fuq relazzjoni bejn il-prinċipal u l-impjegat. Madonna kollu realtà moderna tal-post tax-xogħol hija ħafna aktar komplessa. F'ħafna setturi speċjalment is-servizz tas-saħħa, edukazzjoni, hospitality, kura tal-anzjani, servizzi pubbliċi, il-fastidju jew il-violenza ma jiġux biss minn kollegi jew minn ħaddem, jistgħu jiġu wkoll minn klijenti, pazjenti, fornaturi jew supplier, impjegati ta' kumpaniji oħra, kontratturi jew subkontratturi, membri tal-pubbliku. Din hija realtà. Madankollu l-abbozz ma jindirizzax mod ċar dawn is-sitwazzjonijiet. Jekk verament iridu ambjent tax-xogħol sigur, il-liġi tikkonroċi wkoll violenza fastidju minn terzi persuni ċoħe. Inkella noħolqu sistema fejn ċertu ħaddiema jibqgħu vulnerabbli minkejja li hemm liġi fis-seħħ. Punt ieħor kritiku huwa l-kelma bullying. Lanqas biss tissemma b'mod espliċitu f'dan il-liġi. Dan huwa nuqqas serju. Il-bullying fuq il-post tax-xogħol huwa fenomenu distint u kompless li ma jistax jiġi sempliċement imdaħħal taħt kategorija ġenerika jew fastidju jew violenza. Ir-rapport tal-Be Brave dwar bullying fuq il-post tax-xogħol f'Malta wera ċifri allarmanti. 64% tal-parċipanti jemnu li l-bullying jiżisti fuq il-post tax-xogħol. 56 raw bullying isseħħ fl-aħħar sena. 40% jesperjenzaw bullying personalment fl-aħħar sena u 20% esperjenzawh kuljum. Abbozz tal-liġi, il-bullying fl-abbozz tal-liġi, il-bullying jieħu diversi forum fosthom: intimidazzjoni, umiljazzjoni, isolation, teddid, gaslighting, tneħħija ta' responsabiltajiet u career sabotage. Fil-fatt, meta rapport ta' Be Brave ġie preżentat dan il-Parlament, iż-żewġ naħat tal-Kamra kienu preżenti u rikonoxxew li hemm din il-problema li hija serja, mifruxa u komplessa. Għalhekk huwa sorprendenti kif ir-realtajiet tal-bullying li huwa kompletament differenti mill-harassment, kompletament differenti mill-harassment u dan fil-dokument, fil-studju li għamel il-Be Brave ħareġ ċar kristall. U allura nemmen illi dan id-definizzjoni, din il-ħaġa, il-bullying fuq il-post tax-xogħol, huwa divers, immens, irid ukoll jiddaħħal f'dan il-liġi, f'din il-liġi. Problema oħra hija li dan l-abbozz huwa prinċipalment reattiv. Jiġifieri, jaġġixxi wara li sseħħ il-problema u mhux qabel. M'hemm l-ebda obbligu legali bħala policies kontra l-fastidju, policies kontra l-bullying, taħriġ obbligatorji, programmi ta' għarfien, consultation ma' social partners, risk assessment fuq il-psikoloġija tal-ħaddiem. Dan minkejja li diversi organizzazzjonijiet fosthom Be Brave u l-NCPE rekomandaw approach aktar proattiv. Il-Partit Nazzjonalista diġà ressaq żewġ private members bills bħalma spjegajt qabel. Policies obbligatorji kontra l-bullying, policies kontra fastidju sessuali, template standards u proċeduri ċari ta' rapportaġġ. Dawn il-proposti jiffokaw prevention, li nkunu proattivi u mhux reattivi wara li jseħħ il-problema. Għalhekk huwa diffiċli li nifhmu għaliex li studju u d-data disponibbli ma ġewx użati bħala bażi biex tittejjeb din il-liġi. Ejja ma nirmux id-data imma nużawha biex nfasslu liġijiet tajbin. L-aħħar punt kruċjali huwa protezzjoni tal-vittmi wara li jagħmlu r-rapport. Il-vil prattika ħafna persuni jibżgħu li jirrapportaw fastidju jew bullying minħabba li jistgħu jsofru jew vendikazzjoni, demotion, trasferiment, isolation, telf ta' opportunitajiet jew pressjoni biex jitilqu mix-xogħol. Din hija realtà li ħafna vittmi jisperjenzaw. Madankollu l-liġi ma tinkludix klawsola ċara kontra retaliation. Dan, fl-opinjoni tiegħi, u tana tal-Partit Nazzjonalista huwa essenzjali. Persuna li t-rapportja fastidju mandiċi sir vitma għal darb'oħra meħabba li kella kuraġġ, il-kuraġġ illi titkellem. Il-liġi trid tipproteġi il-persuna li tagħmel l-ilment, ix-xhieda u kull min jipparteċipa fl-investigazzjoni. Inkella nibqgħu fis-sistema fejn il-vitmi jibqgħu sikta għax jibżgħu mill-konsegwenza. Sur Speaker, ħanala verità sempliċi. Ix-xogħol m'għandux iweġġa n-nies, l-impjieg m'għandux iġiegħel persuna titlef id-dinjità tagħha. Il-post tax-xogħol m'għandux iġiegħlek tħossok il-qiegħed f'post tal-biża'. Din il-liġi jagħmel pass iva verament il-qoddim. Pass reali. U dan nirrikonoxxuh aħna. Speċjalment fil-mod kif jiddefinixxi d-dinja tax-xogħol u min huwa protett. Imma għandna għażla. Nistgħu ngħadu l-obbozz u niddikjarawha bħala dritt u mbagħad nitolbu lill-vittmi jistennew fi cure ta' backlogs. Jew nistgħu ngħadu l-obbozz u naraw li dan id-dritt iwassal permezz ta' prevenzjoni għarfien protezzjoni rapida u deċiżjonijiet ġusti. L-oppożizzjoni tażel illi twassal. Twassal illi fejn nistgħu nevitaw. Nevitaw. Però fejn ma nistgħux u jsir, nażlu illi ma nħallux il-vittmi jistennew snin sa nkunu realistiċi. Tribunal Industrijali hemm każijiet li ilhom 10 snin pendenti, dak il-persuna se jagħmel jekk għandu fastidju fuq post tax-xogħol u għamel rapport. U ma qatatx il-każ. Ħajibqa' hemm, ħatibqa' hemm. Dak il-persuna li qed jidjubu li x'qed ngħidulu, ibqa' hemm fuq il-post tax-xogħol sakemm ikun għat-tribunal lest li jisimak. Aħna nażlu Malta fejn kull ħaddiem, mara jew raġel, żagħżugħ jew anzjan, Malti jew barrani, permanenti jew trejni, impjegat jew applikant jista' jaqla lej xin tiegħu mingħajr ma jiġi mwaġġa. Sur Speaker, dak huwa x-xogħol diċenti. U dak huwa li dan il-Parlament għandu jileġiżla bih. Grazzi ħafna.
Ingrazzjak, Mawri Evan Castello. Jekk m'hawnx aktar remarki, insejjaħ il-Segretarju Parlamentari Andellu biex jagħmel winding up.
Le, l-aġġornament, Sur President, l-aġġornament.
Aġġornament?
Aġġornament.
Ħamur l-aġġornament. Segretarju Parlamentari Andellu, nsaq l-aġġornament.
Grazzi, Sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għadha 3 ta' Marzu fl-erba' ta' orlofsinhar b'din l-aġenda, ordnijiet tal-ġurnata, bosta liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali, kontinwazzjoni ta' t-tini abbozza liġi li jemenda l-kodiċi ċivili, abbozza liġi li jemenda l-att dwar l-ipjanar tal-iżvilupp, abbozza liġi dwar Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-ipjanar, abbozza liġi dwar twaqqif ta' Kumitat ta' Rakkomandazzjonijiet ta' Miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'irwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, abbozza liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozza liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozza liġi li jemenda ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għar-riski ta' terzi persuni, abbozza liġi li jemenda l-ordinanza dwar regolament ta' traffiku, abbozza liġi li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerċ. Dawn l-abbozzi issa jinsabu fis-sedju ta' kumitat permanenti, abbozza liġi li jemenda l-adwar servizzi tal-vjaġġar u tat-turizmu għal-Malta, abbozz ta' liġi dwar protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqhom immart onkoloġiku, abbozz ta' liġi li jemenda l-adwar professjoni tal-psikoterapija, abbozz ta' liġi li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja u abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi ta' kreditu. Grazzi, Sur President, u lejl it-tajjeb.
Grazzi, mela l-kamra hija ġurnata għal-għada, it-13 ta' Marzu, fil-erba' ta' nofsinhar, l-aġenda kif għadha kif tkomunikata minn l-eks segretarju parlamentari Andellu. Lejl it-tajjeb.